Eleksyon, talakayan. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon, talakayan sa DCUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon po. Ako po si Kapuntong Edgy Uyango rin. Samahan niyo kami sa iloob ng 2 oras para sa eleksyon talakayan ng DZUP 1602. Ngayon ang unang araw ng ating eleksyon talakayan. Ito ang panahon at pagkakataon upang mapakinggan, matanong at masuri natin ang lahat ng mga kandidato sa pagkasenador at mga kinatawan ng party list. Mula March 4 hanggang March 8, itatampok natin ang lahat ng senatorial candidates. Mula March 11 hanggang March 15 naman, haharap ang mga kinatawan ng party list. Alinsunod sa COMELEC rules, inimbitahan ng DZUP ang lahat ng mga kandidato at party list. Ipinatupad rin po natin ang first come first serve policy sa pagkakasunod-sunod ng mga kandidato na haharap sa eleksyon talakayan. Mayroong 4 na kandidato bawat araw at bibigyan ang bawat isa ng 20 minuto upang sagutin ang mga tanong at punto ng ating mga tagapakinig. Bukas para sa publiko ang pagtatanong at pagsusuri ng ating mga kandidato at party list. Narito po ang mga numero na maaari ninyong tawagan o i-text. DZUP Hotline 503-8288. Pwede rin po mag-text sa 0927-220-8332. Maaari ring magtanong ang ating mga netizens sa Facebook sa DZUP 1602 AM o i-follow kami sa Twitter at DZUP 1602. Naka-livestream rin po ang ating talakayan sa www.dzup.org o dzup.weebly.com. Ngayong hapon, makakasama rin po natin ang Propesor ng Broadcast Communication Department ng UP College of Mass Communication na si Attorney Victor Avesilia na siyang magtatanong sa ating mga panauhin. Magandang hapon, Professor Avesilia.
Magandang hapon, Kuya Edgy. Magandang hapon sa ating mga giliw na sumusubaybay. Ako po si Professor Chito Avesilia ng UP Masscom. Ako po ang makakapiling nyo ngayong hapon sa ating talakayan. Meron po tayong kaibigan ngayong hapon. Papakilala po ni Sir Edgy.
Ayan. Ako, handang-handa na rin po ang ating mga panauhin. Ano? At handang-handa na rin syempre ang ating mga tagapaking dahil inabangan natin to ng ilang linggo. At ngayon nga po ang unang araw ng ating eleksyon talakayan. Kaya simulan na natin ang DZUP eleksyon talakayan.
Eleksyon talakayan.
Ng kandidato sa pagkasenador na makakasama natin ngayong hapon ay mula sa Democratic Party of the Philippines. Siya ay dating party list representative mula 2003 hanggang 2007. Siya rin ay isang NGO worker. Siya po, mga kapunto, ay si Ginoong Christian Senyeres.
Oh, magandang hapon na Senador or Congressman Senyeres.
Magandang hapon po, Professor. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig ng DZUP. Napakalaking karangalan po para sa akin na maging pinakauna niya pong guest po dito sa pinakaunang araw po nitong programa po para sa election.
Apo, ito pong ating panoohin ngayong hapon po ay hindi bagito dito sa pamantasan ng Pilipinas. Siya po ay alumnus ng UP. Nagtapos po siya sa Dalubasan Batas College of Law. Anong college
po
kayo?
Ay po, sa ano po, sa ibang bansa po. Pero nag-aral din po
dito also sa dito UP.
Sa College of Law po dito.
Hindi pero, kayo baguhan sa UP?
Hindi po.
Anak ko kayo ni Ambassador Senyeres, Roy Senyeres po. So, ang ating panoohin ngayong hapon po ay dati hong congressman sa party list ng Buhay. And he is running for the Senate.
Aba, tumatakbo ako sa pagka-senator sa ilalim ng bagong partido po, Democratic Party of the Philippines.
Ano ko bang platforma natin na congressman?
Marami po kaming advocacy po sa bawat issue po. Pero since nandito po ngayon sa UP, unahin ko na po na meron po kaming pinaglalaban po na panukalang batas na sa budget po ng education po ay hindi po dapat bababa sa katumbas po ng 6% po ng gross national product po. Meron din po kami isang batas po na kagaya po noon na hindi po dapat bababa sa 5% po ng gross domestic product po yung budget po para sa kalusugan. Maliban doon, kasama po kami sa mga lumalaban po para mapasa na po yung anti-dynasty law, pati yung anti-EPAL, at pati yan po, isulong po yung Freedom of Information Bill.
Meron pa po ba tayo ibang mga palatuntunan sa ating platforma?
Ano po, depende po sa issue. Kagaya po ng Sabah, bago po bago po nagkaroon po nitong stand-off po doon sa Sabah, noon pa po namin sinasabi at noon pa po kasama sa aming 12-point platform po na ng Sabah po ay ma-recover peacefully. Isa po sa aming, sa founder po ng aming partido po ay miyembro po ng Sulu Royal House. Kaya malapit po itong issue po nito sa aming mga puso.
O, kumukha po maganda ating ang tatalakay ngayong hapon. Handa na po tayo makinig at bibigyan po tayo ng sagot ng ating panoohin ngayong hapon. Unang-una po, Congressman, sabi niyo political dynasties. Hindi ba kayo political dynasty at nabalita ko yung ama ninyo tumatakbo rin po sa Kongreso, kayo tumatakbo sa Senado?
Hindi po ito dynasty. Ang sinasabi po ng ating saligang batas po na ang state daw po should ensure the equal access to opportunities for public service po para sa lahat na namamalasakit po sa bansa at gusto po maglingkod. Ako po tumatakbo po sa pagka-senador. Dati po ang party list. Ang party list po namin ngayon ay OFW. Adikain po, hindi, isa lang pong senyeres na nasa balota po ngayon. Sakaling kaming dalawa po ay nanalo sa yung daddy ko po yung party list nominee, hindi po to kagaya ng distrito o probinsya o isang syudad na yung mga ibang gusto pong maglingkod, nawawalan po ng pagkakataon, nalalock out po sila and kami-kami na lang. Iba po ito. Ibang usapan naman po yun, kung dalawa na, mayroon na pong senador po na senyeres, tas ako po ay gustong dagdagan para dalawa po kami, o yung isang politiko po ay mayor ang papalit sa kanya, yung kanyang anak, asawa, o pamangkin, o anuman, na ganun po ang dynasty.
Tignan po ninyo, Congressman, anong pagkakaiba kung tumatakbo ang isang tao sa party list tapos yung ibang tao tumatakbo na sa distrito? Hindi ho ba ito parehong konsepto?
Pareho po, Congressman po, pero ang binaboto po sa party list po ay yung partido po. Ika nga sinasabi, we vote for the plan and not the man. Yung partido po yung binaboto, hindi po yung tao po. Tsaka yung party list naman yung napapalitan po yun anytime. Isa po, wala po nalalockout po. Ang dami pong parties nga sa palagay po, 135 yata yung mga tumatakbo na party list po ngayon. Lahat po sila, pwede po makapasok, depende po sa porsyento matatanggap po nila. Wala pong malalakot. Ibang, hindi po yung kagaya ng sa isang syudad na yung mayor po ang papalit ng kanyang misis, pagkatapos uupo siya ulit, pagkatapos ang kanyang anak, o kagaya po sa mga probinsya po, governor, tapos yung anak po, may mayor,
So sa mga tuwid, hindi magkakaroon ng pagkakataon na yung anak o kinsang papalit doon sa party list.
Opo, kagaya po sinasabi ng Professor Labitag po, diba, we should always look for the reason behind the law. Yung reason po dito po sa anti-dynasty provision ng Constitution po ay na kailangan ensure yung equal access to opportunities for public service po. Wala po kaming pinipigilan po dito sa aming pagtakbo. Besides, kailangan po yun po, yung aming advocacy po kasama po doon, yung para sa OFW, kailangan po meron po kami kinatawan sa mababang kapulungan at meron po sa Senado.
Ito hong Professor Labitag na binanggit po ng ating panoohin na si Congressman Senyeres na kandidato sa Senado. Itong si Professor Labitag po, isang dating guro po sa UP College of Law. Naging guro ko rin po yan. Para sa mga sumusubaybay na nagtatanong sino po yun, isang guro ho ng dalubasan batas. Ngayon po, pag naluklok ho kayo sa kapangyarihan, Congressman, ano ho mang gagawin nyo dito sa party, sa political dynasties? Sabi ho ng mga ibang mga politiko, gagawa sila ng panukala na pigilan niyang political dynasties na yan. 25 taon na akong lumipas mula sa na-aprobahan ng saligang batas, wala pa rin ho tayong batas na ganyan. Ano hong pinaplano yung ganyan?
Tama po, mula po ng aking unang termino po sa mababang kapulungan, nag-sponsor na po ako ng bill defining political dynasty. Stricto nga po, hindi lang up to the second degree, up to the fourth degree po yung aking batas po na co-sponsor po. Pero sa palagay ko, 1987 pa po, inuutosan kami ng saligang batas, kami mga mamabatas po, na gawin po yung batas na yan. Wala po, kasi halos lahat po diyan, miyembro po ng political dynasty sa Senado at sa mababang kapulungan. Wala po tayong maasahan po. Kaya sa akin, wag na nating antayin ang batas na magpapabawal po noon. Ngayon pa lang sa election, lahat po tayo may kapangyarihan. Alam niyo po na itong politiko po nito ay nagpapayaman sa pwesto at nagpapalitan ng pwesto sa pamahalaan. Wag na po iboto. Kahit wala pong batas na pinagbabawal, hindi sila pinipigilan, wag na lang sila iboto.
Sa mga tuwid, ang sinasabi po ninyo, wala nang pag-asa magkaroon ng batas na pigilan ang political
dynasty.
Bukang ganun
po, kasi kung magkakaroon na rin naman ng ganun, dapat noon pa, noong 1987 pa.
Nakakalungkot nga talaga yan. At sa bagay, kung yun ho talagang pananaw ninyo, wala po tayong magagawa dyan, mabuti po, malaman na rin natin at kinakailangan siguro baguhin ang saligang batas.
Isa po yung solution na yun, pero ganun daw po, hindi po dahil yung unlikely po na na may mapapasa po yung batas na yan. Pero hindi po sabihin, hindi po namin paglalaman. Paglalaman po namin, ulit, kung kami po binagbigyan ng pagkakataon po magpatuloy, maging mambabatas po. Pero ang punto lang po gusto ko po emphasize, kahit walang anti-dynasty law sa ngayon, eh tayo-tayo na po mga botante. Kayo po mga kabataan po, na two-thirds ng mga botante ngayon 2013, kabataan po, kayo mga nakikinig, lahat po kayo, may Facebook 99%. At saka ang laki-laki po niyan, kaya po ninyo magpanalo o magpatalo po ng kandidatong gusto ninyong nagugustuhan nyo o gusto nyo mawala.
Kami ba matatanda, may kapangyarihan ganyan din?
Meron po siyempre, pero statistically speaking po, two-thirds po ng mga botante ngayon 2013. Ito po mga nakikinig, kayo mga nakikinig ngayon at iba pong klase mga botante po to. Lahat yan, may Facebook, may Twitter po. Nakita po sa North Africa po, bumaksak ang mga diktador sa pamamagitan lamang ng Twitter at Facebook. Dito po, wala po tayong papabaksakin. Pero iba po ngayon, may kapangyarihan po tayong ibang klase ngayon sa election na to. Sa palagay ko po, we can make the difference.
Ngayon lang napansin kasi ng mga botante na may issue talaga ng political dynasty, parang dahil ayaw ng Kongreso gumawa ng batas, parang pambabastos na rin sa mamamayan yon. Punta naman tayo sa ibang pag-usapan na Congressman Senyeres. Yung sinabi niyo sa education na budget, okay, maganda ho, hindi ho babawas ng 6%, sabi niyo.
Hindi po bababa, minimum po yun, minimum. Kung mas maganda nga, kung
ngayon,
mas
matas. Translated ho sa UP yun, meron ho bang aasahan ng UP dyan sa budget na yan?
Ay, marami po, hindi lang po maaasahan po. Eh ano po, naasahan na po siguro. Pabanggitin ko rin po, isa po ako sa mga nagbalangkas po ng UP Charter of 2008. Pumasa po yun noong 2008 po, pero kaya, wala na po sa Kongreso noong panahon na yun. Eh, isa po ako sa mga original nag-file po noon. Galing rin po sa UP College of Law, mga kasama ng mga brads ko po sa UP College of Law, ang draft po noon. Maliban doon po, hindi naman sa nagbubuhat po ng bangko, pero ito po yung isang nalaman ko kasi kami kailala, estudyante po, student, ang ID number ko 9879994. Alam niyo po, bigla-biglaan po, estudyante po ko dito, that next thing naging kongresista po ako. Nalaman ko na bawat kongresista pala may scholarships para sa state universities and colleges. Ako po, lahat inubos ko dito sa UP Diliman po. Tapos ang nalaman ko rin na yung may ibang kongresista hindi pala ginagamit, hindi po ginagalaw yun, hindi po nalaman ko saan napupunta. Eh, kung saan nalaman po, lahat ng mga kongresista po, ilabas po yan, halos kalahati yata nitong UP Diliman, scholar.
Sa mga katuwid, kung nakaupo ho kayo sa kapangyarihan sa Senado, makakaasa ho ba mga giliw natin mga susubaybay sa palatuntunan ito na hindi kayo papayag na babawasan ang budget ng UP?
Dagdagan po.
O, maganda po
marinig yan. Kanina po, doon po ako sa Kapian sa Diamond. Dahil ito rin po pinag-usapan po namin po. Umabot na po sa trillion ngayon ng budget ng pamahalaan po. Sobra-sobra po. Wala pong dahilan kung bakit kulangan po itong budget po ng UP, buong UP system po. Kaya-kaya naman po kung gugustuhin po natin. Sobra-sobra po ang pera pwedeng mailaan po dito. Hindi lang po dito sa UP, lahat na SUC.
Ay, nakikilig po sa kasalukuyan ng aming bossing dito sa Diliman, si Chancellor Saloma po, at matutuwa ho si Chancellor dyan sa sinabi niya. Aasa ho kami dyan na congressman na ikaw ay tataguyin ng ating budget sa UP.
Masahan po yan.
O, punta naman tayo sa Saba issue. May pag-asa pa ho bang kunin natin ng Saba o papayag na ba tayo na ipamigay yan sa Malaysia?
Hindi po tayo papayag po dyan. Ang kailangan lang po natin. Siyempre, ayaw po natin ng gera. Hindi po natin minumungkahi po na magkaroon po ng karahasan po para masolusyonan po yung issue na yan. Pero ang kailangan po natin gawin ay manindigan. Manindigan po. Sinasabi po ngayon ng Pangulo natin na dormant na po yung claim. Bakit kailangan dormant? Without jeopardizing a relationship with Malaysia, kailangan po natin pag-ingatan po yan. Pero kailangan po malinaw po ang ating direction tungkol sa issue na yan. Alam niyo po, yung mga Arab media, sinasabi nila hindi daw karapat-rapat na inoccupy ng Israel yung Jerusalem at saka yung mga teritoryo po doon. Ang tawag po nila sa Jerusalem, occupied Jerusalem. Ang tanong ko, bakit hindi kayo sa media at tayo mga Pilipino, ang tawag na nila sa Saba, occupied Saba? Kasi parte po yan ng Pilipinas. Alam niyo po kung bakit nangyayari itong gulo sa Saba? Kasi po, kaya po, nandyan yung Malaysia, nagkaroon po ng lease treaty po, usapan po, kasunduan yung Sultan of Sulu at isang kumpanya na British po, part po ng British Empire, at saka may Dutch pa po ng negosyante pong involved po doon. Pero ang successor state ng British Empire po yun is Malaysia. Successor state po ng Sultanate of Sulu is the Philippines. It's now between Malaysia and the Philippines. Ngayong March, mag-expire yung lease ng Malaysia po doon sa Saba. At legally, dapat parte na po yan ng Pilipinas ngayon.
Pero ano
po
masasabi nyo sa issue ng self-determination? Noong 1963, bago ginawang Federation of Malaya yan, ay yung mga mamamayan doon sa Saba ho, bumoto daw na gusto nila sa Malaysia.
Ito po, tanong, ito po, abogando po kayo. Alam niyo po, under duress po yung boto po rin. Talaga ba po mapapagtiwalaan po natin yung resulta po ng referendum po noon. Eh, paano kung lahat po sila may nakabantay po. Eh, kahit dito nga po, marami pong bumoboto po na dahil sa takot po nakikita po natin yan. Alam po, butante po ako sa Las Piñas.
Mapapatunayan po ba natin yan na under duress yun?
Hindi po, marami pong nagre-recognize po na ano po na international bodies na parte po to. At kung tingnan po natin mga papeles po, tsaka yung claim, tingnan po natin yung Malaysia mismo, yung kanilang monarchy po, nagro-rotate po sa kanilang mga dato, mga sultan po na kanilang iba-ibang mga estado. Eh, sino pong sultan ng Sabah? Itong si, ano, Jamalul Kiram. Eh, ano po eh, bakit hindi siya kasama dun sa rotation po ng Malaysia? Malinaw po, hindi po dapat parte ng Malaysia ang Sabah.
At saka nagbabayad doon ng upa, ibig sabihin, hindi sa kanila yun.
Opo, at saka noong 1962 po, na-seed po yung ating sovereignty po sa Pilipinas po, atin po yan. At saka hindi lang po, meron po itong practical reason po. Ang yaman-yaman po ng Sabah sa ano, likas na kayamanan po. Yan, kung atin po yung Sabah, hindi na tayo kailangan magbayad ng buwis.
Pag senador ho kayo, gagawin ho niya ng paraan yung Sabah claim natin.
Kailangan po natin tutukan po. Sa dami po ng revenue makukuha po natin kung atin yung Sabah, alam niya po, walang Pilipinong estudyante, kailangan magbayad ng tuition. Lahat po libre, from cradle to the grave, kagaya po sa Brunei. Ganun po, kayamanan po yan. May practical reason po yan. Yan po ang sagot, isa sa mga sagot sa kahirapan po dito. Mas mayaman po tayo kaya sa Middle East.
At saka, mga colleagues sa UP, faculty, ibig sabihin, dadagdagan na rin natin yung sahod.
World class po dapat.
Punta po tayo ngayon, Senado, sa ibang tap. May tanong po dito from Trisha. Mr. Congressman, how do you think you will fare in this election considering that you are running against more popular candidates?
Alam niyo po, nararamdaman talaga po namin. At saka salamat po sa tanong na yan po. Siguro nararamdaman nyo rin na ibang klaseng election po ito. Nabanggit ko na po kanina po, mayroon na pong tinatawag na social media. Hindi na po na-filter po. Ito po, sana po, I wish na mas lahat po ng mga radio station dito sa buong Pilipinas ay kagaya po nitong DZUP na wala pong fini-filter po ng information. Alam niyo ba po sa ibang dyaryo, ibang radio, kailangan niyo magbayad ng napakilaki-laki para lang ma-interview? Anong klaseng sistema po yun? Anong klaseng political culture po ang mangyayari po sa atin po? Kung nakakalabas lang po, naririnig lamang po ng mga kandidato po ay yung may limpak-limpak na salapi. We are not going to, in the Democratic Party, we're not going to spend 400 million pesos for a job na 40,000 naman lang yung sahod po. Corrupt, marami po nangyayaring corruption po dito po dahil sa corrupt na media. Masasabi ko po, naranasan ko po yan po. Hindi lang po, pati sa radyo po. Pero dahil po dito, at saka dahil po sa debate, halos araw-araw may debate. Right now, as we speak, mayroon pong debate sa UST. Ngayong Biyernes po, yung ETC, Economics Through Consciousness po, may debate po, the rundown. Next week after that po, marami po mga debates nangyari dito. Marami na inorganize po ni Vice-Elect, the Jules Giang po. Yun po, sa ganong pamamaraan po namin gusto magpakilala dito sa election po na ito. Hindi lang po lamang yung mga anak, asawa, mga pamangkin, pinsan o kung ano man, mga pare-parehong mga apelido na nagpapahirap po dito sa ating bansa. Sila-sila lang po yung nakikinabang po sa kayamanan ng ating bansa. Marami pong ibang tumatakbo po. Maliban po doon, madali na po ngayon. Hindi po kagaya na dati na kailan po umasa sa popularity at name recall na kailan po memoryado niyo po yung mga pangalan ng mga kandidatong iboboto nyo. Ngayon po lahat ng mga pangalan ng kandidato nakasulat na po sa balota, kukulayan nyo lang yung numero. Kaya ano po, titingnan lang po natin, i-google natin lahat ng mga pangalan ng mga kandidato, tingnan natin kung ano ang kanilang mga paninindigan, kung ano kanilang track record, at kung ano lang gusto nilang gawin kung sakaling sila po maupo. Magiging mas enlightened po ang ating choice. At hindi lang po yan, bilang mga scholar ng bayan po, sa palagay ko po, meron po tayong mas mabigat na responsibilidad dahil tayo po yung, sa tingin ko po, equipped intellectually po, hindi lang po sa atin lang, kundi ihayag sa buong bansa. Kung ano sa tingin po natin, sino po nararapat po? Sino pong ipaalam? Meron po tayong additional po na responsibilidad na ipaalam po. At ginagawa na rin man po nila yon, natin yon, na kung sino po dapat, yung tamang pagboboto.
Hindi ba may problema tayo sa ugali ng Pilipino? Na ibang mga Pilipino, binibenta nila yung balota nila, lalo na ho yung mga nangangailangan ng salapi. Meron po mga tao na pinapakailan ng boto ng mga trabahador nila. Ano magawang problema dyan? Kasi yan ho, isang sanhi ng kaya mga mabubuting mga kandidato, hindi ho naluluklok sa kapangyarihan. Kasi marami nakikialam sa pagboboto.
Yung issue po nila, alam niyo po, sa ngayon nga lang po, marami na po kami nababayad. Ganito kaaga pala, nababalitaan na po namin po na meron po isang kumpanya po yan, tinetraining po nila empleyado po sa buong Pilipinas po, mag-flying voters po, mga eksperto po dyan, kaya yun po sa lang inaasahan po kasi nagdududa po sila kung kaya pa nila gawin yung kanilang nakaraang mga style po sa dagdag bawas po ngayon na mayroon ng PICOS machines. Pero ito po, ang sagot po dyan ulit ay social media po. Bwede pong isumbong sa COMELEC, si Chairman Brillantes mismo po nagtitweet, sinisita po yung mga kandidatong matigas ang ulo. We can make this up truly a genuine participatory democracy sa pamamagitan ng cellphone. Alam niyo po, nag-ikot po ako. Pati mga balot vendor po, naka-Android na po yun. Eh. Pwede po magsumbong.
Ano position na naman kung black voting ng simbahan? Ganito for instance, may religion na sinasabi, kayo mga kasapi, ito boboto nyo, ito boboto nyo.
Alam niyo po, ako po dati sa isang party list po na in-endorse po ng isang samahan na patunayan naman na hindi naman pala solido ang boto. Meron po mga samahan po na na talagang, kag sinabing black voting, talagang 99% ng bumoboto, kung hindi 100%. Pero dito po sa ating bansa, napag-aralan po yan eh, siguro sa sociology po, hindi ko lang, pati dito sa kolehiyo po ito po, na yung yung sinasabi mo, kung may Catholic vote, majority po ng ating bansa Catholic votes. Ang tendency to po, yung kung sino religious or ethnic or cultural minority, po yun nagsasolid vote. Pero on the other hand po, hindi ko po, that doesn't mean to say na walang Catholic vote. This is a country called the Philippines. And nangyayari po dito dati po, kag nagalit po ang...
What about the Iglesia vote?
Solid po yun. Wala po
ganun. Kayo sa listahan ng Iglesia, paano may pag-asa ba kayo manalo pa?
Ganun po yan. Kami po mga tumatakbo lalo sa mga national position po, nais po namin paglingkuran ang lahat na Pilipino, regardless of faith. Kaya pagsisibihan po namin kayo, hinihingi po namin ang boto ninyo. Siyempre, kinakausap rin namin ang mga pinuno ng inyong mga simbahan, mga samahan. Pero ang gusto ko lang po emphasize, lahat po gusto po namin paglingkuran. Kaya lahat po ay linalapitan po namin.
O, meron lang po tayong 2 minuto na lalabi dito. Mga siguro 20 tanong, congressman. Meron po dito na tatanong, paano ba malutosan ang problema sa napakababang benepisyo ng mga kawani dito sa pamahalaan, lalong-lalo na po dito sa akademiya?
Yun na nga po, nakakalungkot po eh. Umaabot na po sa trillion ang budget po ng pamahalaan ito. Tapos, at the same time, sabi ng Open Budget Index, yung OBI, baksak ang Pilipinas po sa transparency. Ibig sabihin, mas transparent pa yung nakarang administrasyon. Pinagkakait nitong pamahalaan nito ang impormasyon kung saan napupunta ang mga buwis na nakokolekta nila. Kapapasa lamang po ng syntax nga nagbumukha sila ng soft drink tax. We are overtaxed, and samantalang po yung budget sa edukasyon na hindi nila tinataasan po. Yun po ang dahilan kung bakit natin kailangan ng pagbabago. Tunay na pagbabago, pagbabagong tunay. Ako po number 29 po sa balota, number 2929, pagbabagong tunay, Christian Senyeres po.
O sa mga tuwid, isang minuto lang po tayo ngayon. Narinig po niyo ang ating kandidato, si Ginoong Christian Senyeres, dati pong party list congressman at kasalukuyang kandidato po sa Senado. Meron po kayong mga ilang segundo para magpaalam po sa mga giliw natin na sumusubaybay sa palatuntunan natin, congressman. Parting words, please.
Ito po, alam niyo po, enjoy po ako tuwing nandito po sa Diliman po para makipag-ugnayan, makipag-usap. Alam po, kung ikaw po ay politiko, public servant po, hindi lamang po magaling dapat magsalita, dapat magaling makinig. At sa palagay ko noon po, nagawa ko noon po dati bilang kinatawa ng sektor ng youth sector po dito for 2 terms. Nais ko pong ipagpatuloy yun kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon. Muli, ito po si Christian Senyeres, number 29 sa balota.
Opo, narinig po natin ang ating kagalang-galang na panoorin ngayong hapon si Ginoong Christian Senyeres, kandidato po sa Senado sa darating na halalan. Inaasahan po natin na mga giliw natin na sumusubaybay din sa pratutunan. Marami po kayong narinig na dapat yung marinig at sana po na ipabatid ng ating panoorin ang nais niyang ipabatid. Ngayon po, ako po si Professor Chito Avicilla. Sir Chito lang po, binabalik ko na po ang ating palabas dito kay Sir Edgy. Sir Edgy?
Maraming salamat, Professor Avicilla. Yan po, narinig natin ang una nating kandidato ngayong hapon. Nako, una pa lamang po yan dahil marami pa po tayong makakausap dito sa ating programming, DGP Election Talakayan, ng ating interview series. Pinapasalamatan rin po natin ang lahat ng ating mga nagtitweet at mga nagtitext po sa atin ngayong hapon para nga itanungin ang ating mga kandidato. Gaya ni Natricia at ni June ng Antipolo, kayo po ay maaari ring tumawag sa atin. Ito po ang ating hotline, 503-8288 para po marinig ninyo or mapakinggan ang inyong mga questions on air. Pwede rin pong mag-text sa amin sa 0927-220-8332 o di ka sa facebook.com/DCUP1602AM or i-follow kami sa Twitter at DCUP1602. Magbabalik po ang eleksyon talakayan. Makaraan lamang ilang mga paalala.
Eleksyon talakayan.
Kasi kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakasal? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Eh, ganun pero kung tutuusin, mali yung
nagkasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakasal sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. I swear to John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Po Lo Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5 at Tabi-Tabi Po Lo Radio, alas 6 ng gabi, tuwing Lunes dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Mami, bakit niya ginagawa yun sa kanya?
Mami! Mami! Natatakot ako!
Mami, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pwede po bang kumuha ng
form? Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng ibig?
Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process
Ayos!
Ng...
At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Rose at your service. Ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity. Asperity. Vorticity. Hydraulics. Oscillation. Polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan! Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
T!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Eleksyon! Talakayan! Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon! Talakayan! Sa DZUP 1602. Kasali ka!
At nagbabalik po ang Eleksyon Talakayan, ang interview series ng DZUP 1602. Ako po si Kapudnong Edgy Uyanggoren at kasama pa rin po natin si Professor Victor Avesilia na siyang magtatanong sa ating mga kandidato. Napakinggan po natin ang ating unang panauhin kanina, ang atin pong mula sa Democratic Party of the Philippines na si Ginoong Christian Senyeres. At mga kapunto, ito po ang panahon at pagkakataon upang mapakinggan, matanong at masuri natin ang lahat ng mga kandidato sa pagkasenador at mga kinatawa ng party list. linggong ito, lahat po ay itatampok natin ang mga senatorial candidates. Next week, starting March 11 hanggang 15, haharap naman dito ang mga kinatawan ng party list. At para po sa rules, no, ayon sa Commission on Elections, ay inimbitahan po natin ang DZUP, ang lahat ng mga kandidato at party list. Ipinatupad rin po natin ang first come, first serve policy sa pagkakasunod-sunod na mga kandidato na haharap sa eleksyon talakayan. Simulan po natin ang pangalawang round ng ating eleksyon talakayan.
Eleksyon talakayan.
Ang pangalawang senatorial candidate para sa hapong ito ay isang independent candidate at guest candidate ng Team Pinoy. Nagsibi siyang senador mula 2007 hanggang 2013. Siya po ay si Ginoong Francis Joseph Cheese Escudero.
Magandang hapon po, Ginoong Escudero, Mr. Senator.
Magandang hapon po sa inyo sa lahat ating listeners mong DZUP, tos pusong pagbati. Magandang hapon po sa inyo lahat at karangalan kung maging bahagi ng inyong programa.
Maraming salamat po. Mga giliw na sumusubaybay, on the air po si Senator Francis Cheese Escudero, kandidato po sa Senado, independent candidate. Ito po isang UP alumnus, taga UP College of Law. So hindi ho to bago sa atin himpapawid dito sa DZUP. Magandang hapon ulit po, Mr. Senator. Pwede ho bang sabihin nyo sa ilang minuto ang plataforma nyo at kung bakit kayo dapat ihalal ng taong bayan sa darating na halalan?
Tulad nyo ang ginawa sa nagdaang taon, mga taon mula nung ako'y mahalal bilang miyembro ng Senado at mula po ako nung nahalal pa bilang miyembro ng Kongreso, tututukan po namin bilang plataforma ang mga isyu na may kinalaman sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura at gayon din pagtutok sa mga isyu na may kinalaman sa preso, kita at sweldo. Dapat po abot kaya, dapat sapat, at dapat din po meron dito man sa ibang bansa para sa bawat Pilipinong nais at naghahanap at gusto magkatrabaho.
Isa ho muna ang tanong, Ginoong Senador. Bakit ho ba ka tumatakbo na bilang independent candidate na dati ho nasa isang lapian kayo?
Sorry po, medyo magaling. Ano po yan?
Kasalukuyan po, tumatakbo kayo bilang independent candidate po. Dati po, ang alam po namin, meron kayong lapian o political party. Bakit po nyo naisipan tumakbo bilang independent candidate ngayong halalan?
2009 pa po ako nag-BTO bilang miyembro ng NPC sa simpleng dahilan. Sa paniniwala ko, ikaw ay tumatakbo sa mas mataas na posisyon. Hindi ka dapat kabilang sa anumang lapian o partido. Dapat ang pangalan ng partidong kinabibilangan mo ay Pilipinas. Dapat ang pangalan ng iyong mga kapartido ay Pilipino. Dahil mas magiging malawak at malaya ang iyong pananaw kaugnay sa mga isyu na dapat mong dalhin at mga paninindigan na dapat mong isulong at hindi diktado ng anumang interes ng sinumang partido o nasa likod ng anumang partido.
Ngayon po, sinabi po ninyo dito sa pinadala ninyong mga pabatid sa amin dito sa DZUP po, Mr. Senator, na ang plano ho ninyong gawin ay magkaroon ng dissenting mga tirahan ng mga taong bayan at magkakaroon po ng mga halos libreng edukasyon ng mga mamayang mga Pilipino, lalong-lalo po ang mga kabataan. Meron ho ba kayong ginawa tungkol dito nung kayo'y sa unang anim na taon na nakalukluk ho sa kapangyarihan dati sa Senado?
Nag-allocate po kami ng pondo para sa dalawang bagay na yan bilang patunay na siniseryoso at nais namin maging adikain yan. Ika nga sa wikang Ingles, put your money where your mouth is. Hindi pwedeng puro ka lamang daldal. Dapat nag-allocate ka talaga ng pondo para matupad at mangyari at ma-realize yan. Kaugnay ng housing, simple po ang aming paniniwala. Kapag ka tinara mo ang tao sa lungga o sa koral, mag-uugali ng daga at baboy yan. Subalit pag tinara mo sa isang tahanan at bigyan mo ng magandang tahanan, mag-uugaling tao at maraming mga problema sa ating bansa at komunidad ang mareresolbahan, lalo-lalo na kaugnay ng peace and order. Kaugnay naman ang edukasyon. Yan po ang tanging susi at tulay sa aking paniniwala. Para sa gayon, ang Pilipinong pinanganak ng mahirap, hindi po kailangan mamatay ng mahirap. At garantiya din na ang Pilipinong pinanganak ng mayaman, wag sa magyabang na sigurado mamamatay sa mayaman kung hindi po sa mag-aaral, magtatrabaho at magsusumikap din tulad nating lahat.
Meron ho ba kayong naisagawang batas na nakapagbigay na ho ng mga tahanan sa mga mahihirap at batas na nakapagbigay na ho ng libreng edukasyon sa mga mahihirap na mga kabataan?
Hindi po kailangan na pwedeng isabatas yan. Marami na hong batas na pinasa tungkol dyan. Pagpapatupad na po ang kulang natin, kaya nga pondo ang inallocate po namin para sa mga bagay na yan. Kompleto na tayo sa batas kaugnay sa mga bagay na yan, ang kailangan na lamang po angkop at tapat na pagpapatupad sa pamamagitan ng pagpondo, mga batas na matagal na pong pinasa ng mga nagdaang kongreso pa, to be fair to the congressmen and senators of the NFP.
Oo nga ho, kung ang pagbigay ho ng pondo sa batas ay trabaho ho ng kongreso, ng senado po, ang tinatawag natin law enforcement na sa executive department, nandun po sa teritory ni Pangulong Aquino, eh makakatiyak ho ba kayo na kahit nandyan ho yung pondo, ipapatuloy ho ba ni Pangulong Aquino yung mga palatuntunan yan?
Dalawang bagay po, the power of the purse under the ay nasa kongreso at hawak po ng kongreso yan, hindi na executive. Pangalawa, yung personal po namin ina-allocate na pondo sa amin, yung PDAS na tinatawag, dyan din po namin nilagay. Hindi sa ghost NGO at ghost project nilagay, dyan po namin nilagay yung pondo na in-entrust at pinatiwala po sa pamamagitan ng PDAS. At yun po ay nare-release dahil diktado po namin yan.
Eto naman ho, kung nakikinabang ho ang mamayan dyan, kasi UP alumnus ho kayo at dito ho, tinatanong ho palagi dito sa ating himpinan itong tanong ito at gusto marinig ho ng mga sumusubaybay na mga mag-aaral sa pamantasan ng Pilipinas. Ano ho ang mapapakinabangan ng UP, University of Philippines as an institution at saka yung mga kamag-aralan dito pag kayo ho ibalik sa Senado, Mr. Senator?
Out of 200 million, 5 million at kabuang 10 million na sa University of the Philippines bilang assistance at tulong sa dati kong alma mater and then bilang isang state university and college para sa ganyan ay madagdagan at mag-augment ang pondo ng UP na isinasagawa sa ngayon. Maliban sa UP, ang ibang state colleges and universities, binigyan din po namin pondo particular lamang sa UP ang aming binanggit na 5 hanggang 10 million.
Sa mga katuwid na Mr. Senator, kakampi ho ba ng pamantasan ng Pilipinas at ng mga mag-aral kayo pagdating ng budgetary hearings bawat taon? Sa mga katuwid, pag pinag-uusapan po ang kwarta ng budget ng UP, makakaasa ho ba ang UP na pipigilan nyo ang kahit anong paraan na bawasan ng budget ng UP?
Yan po ang matagal na namin sinusulong at pinaglalaban. Hindi man kami manalo sa botohan, yan pa rin po ang personal posisyon at paninindigan ko. At sa katunayan, bahagi isa ako sa mga author at mayakda ng UP Charter Modernization na pinasa kamakailan lamang.
O, punta ko naman tayo sa mga issue na pinag-uusapan ng taong bayan ngayon. Ito ho sa Saba issue. Ano ho bang posisyon yan? Hindi ba dapat kunin ng Pilipinas ng Saba sa Malaysia sa paraan na pinapayagan sa tinatawag nating public international law? Parang aping-api naman ho ata ang mga Pilipino pagdating sa mga bagay na yan.
Alam niyo, magandang pag-usapan at masarap haluan ng usapan ng bagay na yan. Subalit, una, ang foreign policy ay nasa sole jurisdiction ng chief executive at ng pangulo ng bansa. Wala pong pakialam sa totoo lang at papel ang Senado maliban sa pagratipika ng anumang treaty o tratado na papasukan. Pangalawa, hindi ko po ninanais hanggat maaari na pasukan ng politika at haluan ng politika ang isyong napakasensitibo tulad po niyang Saba. Dahil panahon po ng eleksyon ngayon, maraming makikiraydon at sasakay sa bagay na yan. Sana wag naman nilang gamitin para sumikat sila dahil buhay ng tao ang katapat at sa interest ng bansa o national interest ang nakataya. Mas nais ko sana pagbigyan ng pansin, lalo nang lumabas ang isyong ito. Yung humigit kumulang 800,000 Pilipino na ninirahan sa Saba na hindi tinuturing ng Malaysia bilang mga Malaysians at ayaw din naman po kumuha ng Philippine passport dahil baka sipahin sila sa Saba. Kung saan po ang kanilang hanap buhay at pinagkakitaan ay matatagpuan. Sana po mas pagtuon ng pansin yung humanitarian issue at kausang yan.
Eh, ang personal opinion ho, di ba hindi nyo? Meron ho ba kayong personal opinion dito?
Gaya na nasabi ko, anumang karapatan meron tayo sa Saba, huwag nating bitiwan. Kung ito ang tamang panahon o hindi, dapat Pangulo ang mag-decide yan bilang na jurisdiction sa foreign policy ng bansa. Subalit, tama man o hindi ang pinaglalaban ng Sultanate of Sulu, hindi po ako sang-ayon sa pamamaraan na ginamit nila na gumamit ng dahas at pagpapadala ng armadong grupo doon. May basehan man o wala ang kanilang claim. Sana pinili nila ang mas mapayapang paraan imbis na marahas na paraan para magbigay ng pansin at para makuha kung anong minanais at gusto nila.
Pasok naman po tayo sa issue ng political dynasty. Sa darating ho na Senado, pag kayo'y nabalik ho sa kapangyarihan, ano ho bang pinaplano nyo gawin sa issue na yan na mga pamilya, mga dynasty na namumuno sa ating bayan po?
Pag nagbotohan sa Senado, boboto ko pabor para dyan palagi. Subalit hindi ako magpa-file ng bill at hindi ako lalahok sa anumang debate dahil baka may magsabing dyan din ako nagmula dahil ang dating kongresista. Bagaman ang tumakbo ko, hindi na siya nakaupo, eh may bahid pa rin ang dinastiya ayon sa iba. Kaya ayoko masabing may conflict of interest kami kaugnay ng bagay na yan. Pero pag may naghain ng bill at pag pinagbotohan yan, boboto po ako pabor palagi para pakita at patunayan na mas nakatataas na interest ng bansa ang aming binadalo, hindi personal na interest. Ayaw ko makilog sa debate dahil baka sabihin, hinuhubog ko ang batas na yan para pumabor at para pumabor sa particular, individual at personal na interest namin.
And, pero hindi ho ba tungkulin ng Senado ho yan? Kasi sabi sa saligang batas, bawal ho ang political dynasty. Hindi ba obligasyon? Hindi ho choice. Obligasyon ng Senado na gumawa ho ng batas na talagang ipapatupad yung nakasulat sa saligang batas. Alam ho, 25 taon na wala pa nangyayari yan sa political dynasty ban na yan.
May provision naman sa saligang batas kaugnay ng conflict of interest na nagsasabing ang isang miyembro ng Senado o Kongreso hindi pwede makilahok sa panahin, pag-file at debate ng batas na marahil ay may conflict of interest sa gaya ng nasabi ko. Bagaman hindi na naupo ang tatay ko nung una akong tumakbo bilang congressman, siya yung dating congressman doon. At baka sabihin, may bahay din ang kaya sa yung aming pagkakaupo. Ayoko mabahira at labagan din ang karapatan ang obligasyon at provision na yan sa ating saligang batas. Pero yaman din lamang pinag-uusapan natin. Mabalik ko sa inyo ang usapin. Ang America at United Kingdom, pinakamatagal at matanda at modernong demokrasya sa mundo, wala po silang provision. Ang provision po nila ay binibigay ang buong tiwala at pagkakataon sa botante na piliin kung sino ang gusto at nais nila. Totoo lang, may batas man tayo o wala. Kung ayaw po ng botante iboto ang anak, kapatid, asawa o kamag-anak na dating nakaupo, ni hindi ho natin kailangan ng batas. Botante na mismo ang dapat magsabi sa atin na ayaw nila ng dynasty at hindi nila gustong iboto ang mga tumatakbo na nagkataong kamag-anak ng dati o kasalukuyang nakaupo.
Pero po, ang saligang batas ho, inaproban din ng taong bayan yan, ratified by the Filipino people yan. Ika nga ho, kung ihahambing natin to sa pangkaraniwang batas, ang pangkaraniwang batas ginawa lang ng mga politiko, mga congressman at saka senador. Yung saligang batas ho, yung tinatawag na fundamental law of the land, yan ho ang nagbindisyon dyan ng taong bayan at sinabi ng taong bayan, ayaw namin sa political dynasty. Eh so, hindi ho ba dapat wala ng debate sa keso mabuti yung political dynasty o dapat pabayaan sa taong bayan kung sinong iahalal kasi sila dapat nakakaalam yan. Nagsalita na po sila dati at ayaw nila ng political dynasty. Paano ho ba yan? Balik hindi ho ba gagawa ng batas ng Senado?
Balik po ang usapan ulit sa inyo. Kung ayaw ng bayan yan, ito na nanalo yung mga anak, asawa at kamag-anak ng kung sino mang dating nakaupo. Bakit po sila nananalo pa rin? Malapan na lang kung ang sasabihin natin ay may dayaan na nagaganap sa bawat halalang nagaganap kung saan may nananalong kamag-anak ng dating politiko. Ang halalang kada 3 taon ay expression ng political will ng ating mga kababayan. Ulitin ko po, boboto ko pabor dyan kapag binagbotohan yan sa Senado, pero ayokong makilahok at maging bahag dahil baka sabihin, sinuhubog ko yan para ma-exempt, dinadraft ko yan para hindi kami masama dahil may mga ligason na bagaman malayo sa mga definisyon ngayon ng dinastiya, eh may bahid o nanggaling din po ako dyan. Sa simpleng dahilan, ang dating kongresista, bagaman hindi direct pinasa sa akin, may lumipas na panahon, 2 taon, eh dati pong nakaupo doon ay tatay ko din. Conflict of interest po ang tawag dyan, at anumang bahid niyan, hindi po ako pwede makilahok sa ilalim din ng saligang.
So, umalis na po tayo sa issue ng political dynasty, sa ekonomiya naman po tayo. Ito po bang natatanggap na nababasa sa pahayagan na umaasenso ang ekonomiya ng Pilipinas? Eh, may mga natatanggap po kami mga tanong dito sa Himpapawid. Bakit parang ho yung pangkaraniwang mamayan walang nararamdaman na asenso sa mga pangkaraniwang buhay nila?
Ayon sa lahat po na ekonomista, hindi dapat bumaba sa 8 quarter o 2 taon. Na dire-diretsong pag-angat ng ekonomiya ng ganito kalaki, 6.6%, hindi bababa dyan, ang dapat na maganap at mangyari bago po maramdaman yan ng bawat Pilipino, ng bawat mamamayan ng isang bansa. Hamon po yan na kinakaharap ngayon ni Pangulong Aquino at nating lahat kung paano maramaparamdam sa pinakamaliliit at nangailangan nating mga kababayan ang pagganda ng ekonomiya na tinatamasa ngayon base sa figures natin ng GDP. siguro naman mas maganda nang hinihintay natin ang mangyari at maganap yun. Kesa naman ang sama ng paglago ng ekonomiya natin, edi lalong walang mararamdaman ang ating mga kababayan sa baba. Wala silang hinihintay na pagganda ng buhay nila, gusto ng pagganda ng ekonomiya ng bansa.
So mga katuwid, panig ho kayo kay Pangulong Aquino, kaya kayo guest candidate ng Team Pinoy, ganun ho ba?
Hindi ako miyembro ng Liberal Party at kaya pinili ko maging independent para madikta ko ng sarili ko at hindi ako diktahan. Kaugnay ng aking mga pananaw, gaya na nasabi ko, ano naman na mas gusto nyo? Hindi gumaganda yung ekonomiya natin, edi mas lalong walang hihintayan na pagbabago ang ating mga kababayan. Buti na nga't gumanda ang ating ekonomiya. Hamon na lamang na binibitiw at hamon na dapat harapin namin lahat na maparamdam ito sa ating mga kababayan. Pero gano'n naman talaga siguro bumago sa ekonomiya. Macroeconomic muna bago bumaba ang ramdaman sa baba ng ating mga kababayan. Sana madaling panahon mangyari yan at sana hindi masyadong matagal. Pero ayon nga sa mga dalubasa, kailangan 2 taon na sunod-sunod na growth na ganito kalaki bago po talaga maramdaman yan ayon sa kanilang pag-aaral dito at sa ibang bansa, mga ekonomiya ng ibang bansa.
Nakasulat po dito sa ating pinadalahon yung biodata dito. Independent candidate kayo, tapos / guest candidate of Team Pinoy. Ang tinatanong po ng mga nakikilig po sa atin, ano ba pagkakaiba ng malayang kandidato at isang panauhing kandidato ng Liberal Party? Meron po bang pagkakaiba yon?
Hindi ako miyembro ng Liberal Party at hindi ako pwedeng diktahan ng Liberal Party kaugnay sa mga party stand na meron sila. Nagbuo ng koalisyon ang Liberal Party kasama at kapiling ang NPC, ang NP, ang Akbayan at iba't ibang koalisyon at political parties na rehistrado sa lokal na level. Namili po sila ng kandidato base niyan. Maliwanag ang dahilan. Hindi po kaya ng isang partido lamang, halimbawa na NP, na mag-field at magpuno ng mga kandidato sa bawat posisyon na bakante at inaalok sa halala na darating kaugnay ng 2013 elections.
Sa mga katuwid po, hindi ho kayo independent candidate kasi kahit papano, kapanig kayo ng Team Pinoy. Ganun ho ba?
Pag sinabi pong independent candidate, ang ibig sabihin po nun, sangayon sa batas, hindi ka miyembro ng anumang partido. Yan ay contradistinguished sa miyembro ng partido o partisan. Kasama... Pag miyembro po kayo ng partido, hindi kayo independent.
Kasama ho ba kayo sa mga kampanya ng Pinoy,
partido,
Team Pinoy?
Independent po ang tawag doon.
Kasama ho ba kayo sa kampanya ng Team Pinoy?
Minsan po sumasama kami pero 2 o 3 beses pa lamang po yata mula na nagsimula ang halalan. Matapos at makalipas ang tumigit kumulang siguro 10 o 12 rally na ginawa na ng Team Pinoy.
A few more questions, Mr. Senator. Mga 2 minuto na lang natitira sa ating panahon. Darating hong hahalal kayo sa Senado. Pag nahalal ho kayo, 6 na taon kayo upo doon. Meron hong midterm election sa 2016. May plano ho ba kayong tumakbong Vice President o Presidente ng Pilipinas?
Wala po ako sa lugar ng pag-isipan ng 2013 dahil nahaharap po ako sa halalan ngayon 2013.
Sa 16 ba? 2016?
Hindi po marahil tulad ni Vice President Binay, nila Senator Estrada, sila Secretary Rojas. Hindi naman po sila nahaharap sa eleksyong malalapit. Kami po nakatutok lamang sa 2013 dahil sa simpleng katulian. Pag masyado kang malayong nakatingin, baka madapa ka sa lubak at bato na nasa harap mo.
Ngayon po, meron po dito isang tanong na pinadala sa amin. Kadamihan po ng mga political dynasties may guns, goons, and gold used to coerce voters. Saan po ang political will dyan ng tao kung may guns, goons, and golds po?
Alam niyo po, para po sa akin, mahirap naman pong sabihin na ang botante sa bawat lugar purkit bumoto sa anak, purkit bumoto sa asawa, purkit bumoto sa kapatid, bumoto po sila doon dahil tinakot lamang sila. Kung may ganun pong basihan, sana lumabas at sana kasuhan yung mga gumawa niyan. Mahirap naman pong sabihin na takot, duwag yung mga kababayan nating dumoboto sa mga kandidatong baka type lang talaga nilang iboto at hindi naman sila tinakot. Mahirap po maghusga mula sa Maynila. Kaugnay ng desisyon at paggamit ng discretion at boto at pagpili ng ating mga kandidat, ng ating mga kababayan sa lalawigan. Mahirap pong maghugas ng kamay, magmalilis at sabihing napakagagaling natin dito sa Maynila. Samantalang iba naman po ang sitwasyon sa kada lalawigan kung saan. Malay natin kung malaya naman po ang pagboto nila. Dahil kung may ebidensya po kayong ginamitan ng dahas, patanakot at pera, ang sino man nanalo sa halalan, siguro po maganda, sampahan sila ng kaso, imbis na sabihin takot at duwag yung mga butante sa mga lugar na nagkataon kamag-anak ng dati nakaupo ang nanalo sa kanilang lugar.
Mga dropa pong tanong, bakit po bida ang mga mahihirap tuwing kampanya tapos parang wala silang papel pagtapos ng halalan?
Huwag niyo po ako ibilang sa mga kandidato tulad nun. Wala po akong sinabi mula nung ako'y tumakbo. Nabuburahin ko ang kahirapan. Sa totoo lang, panahon po ni Jesus may nagmamalimos na sa kalye at sa lansangan. 2,000 taon matapos ang mabuhay, sa araw na ito, may nagmamalimos pa rin po sa lansangan. Hindi po obligasyon at trabaho ng gobyerno para sa akin na ipangakong buburahin ang kahirapan. Ang dapat na ipangako ng gobyerno, bigyan ng pantay na pagkakataon ng bawat Pilipino kung saan ang pinanganak ng mahirap, hindi po kailangan namatay ng mahirap. Pantay na pagkakataon para umunlad at gumanda ang kanyang buhay at hindi iwaksi at burahin lamang ang kahirapan. Dahil pangakong napapako po yun kada eleksyon. Hindi po ako isa sa mga nangangako noon mula pa noong una ako nagsimulang tumakbo noong 1998.
Oh, isa na lang kong tanong, wag husa na kayo magalit at tinanong husa natin dito. May problema ho kayo sa personal life ho ninyo? Paano ho makakatiyak ang mga botante na kung hindi nyo kaya asikasuin ang buhay nyong personal, paano ho makaka-maasikaso ang mga problema ng bayan bilang re-elected senator po?
Hiwalay po ang personal kong buhay sa trabaho ko. Pinipilit ko hindi maka-apekto ang personal kong buhay sa trabaho at pinipilit ko rin hindi maapekto ang trabaho ko sa personal kong buhay. Ibalik ko rin po ang tanong sa inyo. Sinong iboboto nyo? Yung may personal na problema kaugnay ng pamilya niya? Pero tapat naman sa marinelbihan at hindi nagnanakaw? O mas pipiliin nyo bang iboto yung buo nga yung pamilya pero may kabit naman at grabe kung magnakaw ng pera sa bayan? Hawak na po siguro ng sambayanan ang pagpili kung sino po ang iboboto nila kung yan ang pinagpipilian nilang tumatakbo sa anumang pwesto dito sa eleksyon na darating sa 2013.
O yan, magiliw natin sa mga sumusubaybay. Napakinggan po ninyo ang ating panauhin si Ginoong Senator Francis Cheese Escudero, kandidato po sa Senado, independent candidate for Senator. Senator, meron ko yung mga one or two sentences as parting message to our listeners.
Well, pagbati na lamang siguro sa ating mga listeners, karangalan ko po sabutin at bigyan rino ang ilang isang kinapaharap natin kaugnay ng halalang ito. At hiling ko po muli na ibigay sa akin ang karangalan pagsilbihan kayo bilang miyembro ng Senado at maging tagapag-atid ng inyong boses at boto sa Senado. So muli po, pagbati na lamang, maraming salamat po. At
maraming salamat po, Senator. Good luck to you in the elections.
Thank you po.
Dito po tayo. Break kay mga giliw sa bye-bye. Sana po na marami kayong natutunan sa narinig po ninyo sa kandidato natin, si Ginoong Cheese Escudero. At ibinabalik ko na po ang ating palatuntunan dito kay Kuya Ed. Si Sir Chito po ito dito sa DZUP sa Eleksyon Talakayan.
Eleksyon Talakayan.
Narinig po natin ang pangalawang kandidato natin sa hapong ito na si Ginoong Francis Joseph Cheese Escudero mula po sa independent candidate po yan at guest candidate under the Pinoy team or Team Pinoy. Mamaya po sa aming pagbabalik, mapapakinggan rin po natin ang isa pa nating kandidato para sa hapong ito dito lamang po sa Eleksyon Talakayan. Bago po tayo mag-break, pasalamatan natin lahat ng ating mga listeners na nagte-text po sa atin at nagtitweet tulad po ng ating mga estudyante mula sa Maligaya High School na bumisita pa sa atin dito ngayong hapon. Nagpapasalamat rin tayo sa mga texters natin ngayong hapon. Tulad po nila, maaari kayong makibahagi sa ating talakayan. Tumawag po kayo sa 503-8288 or mag-text ng inyong mga comments o tanong sa 0927-220-8332. Maaaring magpadala ng email sa dzup@up.edu.ph o di kaya ay magpaskil sa Facebook or Twitter, facebook.com/dzup1602 AM or follow kami sa Twitter at DZUP1602. Magbabalik po ang ating DZUP Eleksyon Talakayan.
Eleksyon Talakayan.
DZUP1602, kasali ka. Sa maulat na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, DZUP.
share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ma'am sir, bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo ma'am sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sayo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo na pat na po. Huling tawad na.
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig!
Karapatan nga naman ang bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo na UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Eleksyon! Talakayan! Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon, talakayan sa DZUP 1602. Kasali ka!
At nagbabalik po ang Eleksyon, talakayan, ang interview series ng DZUP 1602. Ako pa rin si Kapuntong Edgy Uyanguren at kasama pa rin po natin si Professor Victor Avesilia na siyang magtatanong sa ating mga kandidato. Dalawang kandidato na po ang humarap sa ating mga pagtatanong ngayong hapon. Sila po ay walang iba kundi sina Christian Senyeres. At nakausap rin po natin kanina sa linya ng ating komunikasyon si Cheese Escudero. Ngayong hapon po, may pangatlo pa tayong kandidato na haharap sa ating mga tanong. Pero bago po ang lahat, narito po muli ang ating rules, no? Ito po yung panahon at pagkakataon upang mapakinggan, matanong at masuri natin ang lahat ng mga kandidato sa pagkasenador at mga kinatawan ng party list. Sa buong linggong ito hanggang March 8, itatampok natin ang lahat ng senatorial candidates. Mula March 11 hanggang March 15 naman, haharap ang mga kinatawan ng party list. At alinsunod sa COMELEC rules, inimbitahan ng DZUP ang lahat ng mga kandidato at party list. Ipinatupad rin po natin ang first come first serve policy sa pagkakasunod-sunod ng mga kandidato na haharap sa eleksyon talakayan. Kaya narito po ang ating pangatlong kandidato.
Eleksyon talakayan.
Ang pangatlo nating kandidato sa hapong ito ay mula sa Democratic Party of the Philippines. Nagsilbi siyang konsehal ng 6th District ng Maynila noong 2004 hanggang 2007. Siya ay isang negosyante at pastor. Siya po ay si Ginoong Greco Belgica.
Magandang hapon, Ginoong Belgica. Ako po si Professor Avicilia. Welcome to DZUP Election Talakayan.
Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Sir Edgy, at saka sa lahat po ng tagapakinig. Thank you.
Bago tayo magpatuloy nating panatutunan, binabati po natin ulit. Nakikinig po ang ating bossing ng UP Diliman, si Chancellor Cesar Saloma. Sir, sana nakikita ninyo na ang DZUP ay kumikilos sa eleksyon. At kanina po may mga dalaginding at mga batang munti dumaan dito po, mga estudyante ng Maligaya High School. Maraming salamat po at bumisita kayo at tinignan nyo ang DZUP facilities kanina. Sana sabihin nyo sa ibang mga kaibigan nyo, dumalaw po dito sa DZUP. Ito po ay pangpublikong himpilan. Welcome kayong lahat dito sa DZUP. At marami hong biglang nakikilig ho daw sa DZUP ngayon. At kung sino man ho kayo, ay maraming salamat po at tumataas ang rating ng ating palatuntunan. Ngayon po, babalik po tayo sa ating panauhin si Ginoong Greco Belgica, Democratic Party of the Philippines, businessman pastor, candidate for the Senate. Magandang hapon na Ginoong Belgica.
Magandang hapon, sir.
Baka gusto po sabihin, mga ilang minuto, anong plataforma niyo sa darating na eleksyon?
Ako po ang nagsusulong ng flat tax o ibaba ang buwis na hindi tataas sa 10% ng neto ng ating kinikita. Ito po ay ginagawa na sa 43 bansa in the top business nations are all in flat tax. Pag tayo po ay nag-flat tax o binaba natin ang buwis, it will scrap everything, every taxation system that we have and just iiwan lang po ang net of 10% ng ating kita. Bababa po ang lahat ng presyo ng bilihin, pagkain, gasolina, pamasahe. Lalaki naman po ang take-home pay natin at lalaki rin po ang kita natin. And at the same time, lalaki rin po ang koleksyon ng pamahalaan dahil mas marami po ang magbabayad ng tamang buwis at makakapagbayad ng buwis. Ibig sabihin, lalaki po ang tax base. So this is really a win-win solution for everyone.
So ang sa mga tuwid po, ang ating ang plataforma po ninyo sa buwis.
Yeah, fiscal reform po ang aking number one agenda.
Narinig ko ba ng tama na 10% o 10 bahagdan ang ibabayad na flat tax ho sa lahat? So kahit kumikita ho ng malaki isang tao o hindi kumikita ng malaki, lahat tayo 10% ng income tax?
10%. Ibig sabihin, prorated po ang 10%. Ibig sabihin, if you make 1 million, you pay 100,000. If you make 10,000, you pay 1,000. So it is still, mas malaki ang kinikita mo, mas malaki pa rin ang bayad mo.
Paano ho naging pagbabago o pagbubuti sa ating tax system yan?
Right now, government is taking from us 50 to 70% of all our income based on gross. Kaya po, ang dami-daming pera ng gobyerno, ang tao wala naman pera. Very complicated po ang system, kaya ang dami-dami rin pong mga negosyante at mayayaman na nakakalusot dahil they're paying off BIR and the collectors. And at the same time, ang dami-dami yung loophole sa ating tax system na tanging mayayaman lang nakaka-avail, but not the poor and the salaried employees. Pag isinimplify po natin ang tax system, mawawala po ang lahat ng mga suhol or mga palusutan dahil simpleng-simple. From gross, alisin mo ang allowable deduction, allowable expenses. From the net income, then you rate the 10% flat tax. Okay ka na, legal ka na.
Sa Tagalog po, sa mga giliw natin mga sumusubaybay, ang ibig kong sabihin ay yung sa karaniwang sa pangkaraniwang pa, sa sistema sa kasalukuyan ay marami hong corruption daw yung ating tax kasi gross yung magkano kinikita niyo. Tapos mabawasan pa ng mga kung ano ang mga deductions, maraming komplikasyon, tapos may suhol pa sa mga ibang mga tao sa na di ka nais-nais na mga kawani sa pamalan. Eh kulang daw hon na tinatang na ibibigay na sarapi sa bayan yun huban siya.
Yun po, totoo po yun.
Ay, tanong ho, Ginong Belhika, ayon sa ating saligang batas, ang tax system natin kinakailang progressive. Hindi ba pag, pag pinakailaman mo itong tax system ito na 10% lamang, hindi ba ito labag dun sa saligang batas na kinakailang our tax system should be a progressive system?
Oh, pero ang sinabi po sa saligang batas, progressive and uniform. Yun po ang sinabi ng Constitution. Pangalawa, progressive did not use to define, this was not the definition of the Constitution before. Ang ibig pong sabihin ng progressive ay yung umaasenso ka dahil sa sistema. Pero sa ganitong sistema na kung mas malaki yung kinikita mo, tumataas ang rate. Sir, ang tinasabi ko po rito yung rate, 5% to 32%. Mas malaki yung kinikita mo, mas para bang pinarurusahan ka dahil lalo lumalaki ang kita mo. Imbis na i-encourage ka ng pamahalaan na magtrabaho dahil nagpo-produce ka, pinarurusahan ka. Hindi ho progressive yun. Yun po ang confiscatory. Pero ngayon, niredefine po nila ang progressive by saying, pag tinataas mong rate, progressive daw yun. Pero before, pag tinataas mong rate, confiscatory po ang tawag doon. Ang tunay na progressive is the flat tax.
Oh, so din po, binabati po natin mga panuhin natin dito sa himpilan sa Judge Juan Luna High School. Mga panuhin po natin dito sa DCUP. Maraming salamat po at dumalaw kayo. Sana dalas-dalasin nyo ang pagdalaw dito. Abay, mga bata pa, mga interesado na sa eleksyon, maganda po yan. O balik po tayo sa ating pinag-usapan. So ang sinasabi po nating panauhin dito na si Ginong Greco Belhika, kandidato po bilang senador sa darating na eleksyon. Sa makatuwid, ang kanyang pinumungkahi na taxes ng 10%, eh, kung mas malakas ang kita mo, mas mataas ang babayaran mong buwis, pero hindi ho sistema na parang nakakatamad din, lalong kumikita ka, mas malaking kinukuha ng gobyerno. Eh, maganda ho yung kung ganun, di, basta hindi ho parang nawawalan ng insentibo yung tao magtrabaho, pag nawalan ho na insentibo magtrabaho ang tao, lagot na talaga ang bayan natin, wala nang kikitahin.
Tama po.
Maganda po yun. May tanong, may sabi po ninyo dito sa aming, sabi po sa research namin dito, gusto po ninyo ng drug-free, safe, and peaceful community at sa at ang paraan na minumungkahin nyo ay gawa ng sistema na maipagbuti at maipatuwid ang sistema ng pulis po dito sa Pilipinas. Ang tanong ko ho dito ay, saan ho ba ang panig ninyo? Ang supervision po ng pulis, dapat ba sa national government o nasa local government?
Dapat i-localize na po ang pulis. Ang supervision ng pulis ngayon nasa local, pero ang pulis is still national.
Eh nung araw ho, nung bago mag-Marcelo, mga mayor ho ang may nagpapalakad ng mga pulis at naging abusado po. Paano po ba yun?
Sinasabi po naging private army. Hindi na uubra ngayon yun. Dahil
bakit po?
Sa, ngayon masyado nang active ang media. Ngayon may Napolcom na. Ngayon i-text mo lang ang media men, magwawala na mga napapatanggal lang po ang police ngayon. Iba na ho ngayon. Pangalawa, that's why the structure has to be a two-level structure in one structure. Hindi po katulad ngayon dahil alam mo, kaya hindi ho mapigil ang sindikato ng droga, ng wetting, ng gangsterism, ng fraternities dahil or mga kidnap for ransom dahil po yung nanguhuli eh sila rin yung kasabwat ng mga huhulihin. Tapos wala tayong mapagsubungan because it is one department. So ngayon sinasabi po natin, you localize the police, mas ma-maintain at masisecure ng mga mayors at mga barangay chairman ang kalaman na sasakupan kaysa isang nationalized police. And then you put a NAPOLCOM kung saan pwede tayong magsumbong ng mga pang-aabuso po ng mga localized police. Now, that's a two system. That's two levels in one system. Yan po ang pinopropose natin.
Eh, sa palagi ba nyo, sabi nyo, magagawa nyo parang huweteng. Marami na mga politiko nagsabi nyan. Eh, anong pagkakaiba ng pangako nyo ngayon na gagawa nyo ng paraan yan?
Eh, hindi ho kasi, kailangan kasi i-localize. Systemic ang problem eh. Example, sir. Kung ako po ay isang governor ng aking probinsya, Pag gusto ko ang wedding, walang magagawa sa akin ng tao dyan. O walang magagawa sa akin ng mga kalaban ko dyan. Kaya susuhulan ko lang yung provincial commander ko eh. Tapos ako naman ang governor. Ngayon, with a nationalized system, governor ako, mag-uwetting ako. Hindi lang yung provincial governor, hindi lang yung provincial police sa susuhulan ko. Susuhulan ko pa yung regional. Kaya ang wetting, kaya ko nang gawin sa buong region ko dahil kahit ayaw nung governor at gusto ko, napapapaltan ko yung mga pinapapaltan nila. Teka mo,
sabi
nila.
Mo nyo, ilan nationalize yun? Eh, kanina ko sabi nyo, saan ayaw ko ibalik sa ang kapangyarihan ng supervision sa
local.
Mayor?
Hindi po, pinapaliwanag ko sa inyo. Pinapaliwanag ko po sa inyo kung bakit nagkaroon ng problema. Paano natin maaalis ang wetting? Ang tunay na may hawak ng kapangyarihan para alisin ang illegal na droga or illegal na activity sa kanyang bayan, mayor tsaka governor. Ngayon, ang kinakailangan nilang katulong dyan, police. Kailangan hawak nila ang fire and hire and fire power ng police. Hindi yun napapalitan or nalalakad sa isang national office. Dahil kahit ayaw mo, pag gusto ng national, kahit ayaw mong paltan yung tao mo, napapapaltan po yan. Now, ito po ang mangyayari dyan. Maseseclude or masesegregate yung mga lugar na gusto nila yung mga illegal activities. Pero for example, gusto sa isang bayan ng wetting, gusto ng governor o isang mayor ng wetting, ayaw naman dun sa kabila. Hindi makakatawid po yung mga sindikato dun kung ayaw nung mayor.
Eh, di ba tila ho ata dapat tumatakbo kayo bilang governor o mayor, hindi ho ata dapat senador.
Hindi ho, kasi ito po ay nasa batas. The Philippine National Police System ay nasa saligang batas at nasa batas natin. Kaya dapat natin dun i-correct.
Eh kung dyan ho pinanggagilingan ng kita ng mga delensador ng mga politiko, ano ho ang tinig, ano magagawa ng kaisa-isa yung tinig sa Senado para matanggal ho yung wetting?
Okay, yung unang-una, hindi ho lahat involved. So sinasabi
lahat
ko,
ng,
hindi ho lahat ng politiko at governor involved. Hindi lahat, meron lang. Gaya rito sa amin sa Maynila, wala namang wetting dito, ayon ni Mayor Limto. So ang ibig ko po sabihin, pag atin po nilocalize ang police, masesegregate yung mga may ayaw or ma-isolate yung mga may gusto. So now you have a choice. You want a place na may wedding, you want a place na wala. Now you have a choice. Now, yung, yun po.
Ito yung isang sinabi nyo sa platforma po nyo na sa atin ngayon. Ginagawa, sabi nyo, bigyan ho dapat lahat ng financial and natural resources. Make them available to the countrymen. Scrapping restricted para magkaroon ho lahat ng tahanan ng mga mamamayan.
Palagay ko
ano
po.
Ano ibig sabihin nito?
Unang-una po, lahat ng resources natin dito kinorner na ng pamahalaan. Lahat ng lupa, kinorner ng pamahalaan. Lahat ng pera, hawak ng pamahalaan. Dami-daming pera ng pamahalaan. Ang tao, walang pera. Ang lahat ng negosyo rito, kinokorner din po ng pamahalaan. Bago ka makapag-umpisa yung sarili mo negosyo, dadaan ka sa kanila. So what am I saying? You scrap those restricted policies. And you allow people to do business and run after their dreams freely. Ibig sabihin, malaya sila makapangalakal. Ano po, gaya ng first example, ang dami-daming pera ng gobyerno, kaya ang politiko, dami-daming pera, pinag-ahatian pa ho nila yan pagka Pasko. Halos 3 trillion na po ang hawak ng gobyerno, ang tao walang pera. Dapat po palagay ko, eh ang perang kinukuha nila, puro sa buwis yan. Palagay
ko, sinasabi mo nyo, bawasan ang mga kawani sa pamahalan para mawala ng restriksyon.
Hindi, bawasan ang kapangyarihan ng pamahalan at yung pangingialam nila sa una sa negosyo, una, pangalawa sa lupa, pangalawa, pagtinikinan nyo po ito. Making all resources available. Dalawa lang naman yan, natural tsaka financial. Ano yung natural resources? Lupa at tubig. Walang may-ari ng lupa dito. Ang may-ari lang ng lupa rito, gobyerno. Kaya pati yung lupang binili mo na, binabayaran mo pa sa kalitaon-taon, sa amilyar, kung hindi mo babayaran, kukunin nila sa'yo. So ibig sabihin, hindi po sa'yo yun. Ibig sabihin, uupahan mo lang sa kanila yan. Ang akin pong proposal, lahat ng public lands, bigay nyo na sa lahat ng mga Pilipinong pamilyang Pilipino para sa kanilang mapakinabangan, matayo ng bahay at mataniman. Walang gutom, walang iskar. Public lands po ang sinasabi ko. Resources, pera sir. Palagay ko po yung 100 bilyong piso ay mahigit na inilalagay ng mga senador, mga congressman at saka intelligence fund ng presidente. 60 billion sa presidente, 267 million sa senador, 70 million sa mga congressman. 276 lang po sila, mahigit 100 bilyong piso ang pera nila. Palagay ko po, panahon na naalisin po yan at gawin na lang po yan sa isang fund kung saan ang tawag ko po yun ay tuition fee voucher fund na kung saan ang lahat ng estudyante na gusto mag-aral at saka lahat ng mga negosyante na gusto magnegosyo, merong kapital at merong voucher ang mga estudyante na pwede lang dalhin sa kahit anong eskwela na gusto nilang pag-aralan.
Balik ko tayo sa usapan ng buwis. Ang sinasabi niyo, tanggalin yung real estate tax.
Alisin po lahat. Aalisin po lahat, pati IVA, real property tax, investment tax, lahat po. 1,400 po yung tax
at
na yan.
At yung mawawalang pera dyan, kukunin doon sinasabi niyo yung 10% ng graded na tax system sa income tax.
Income tax lang po yun. Ibig sabihin, labas gastos.
Basta sabi niyo, ipamigay yung public lands sa Pilipinas. Ano ibig niyo sabihin nun?
Stewardship, sir. Public lands, no one owns public lands. Oh. These are, bago pa ho nagkaroon ng Republic of the Philippines, nandiyan na yung mga lupang
yan. Sino mag-maintain yan? Sino mag-asikaso ng...
Siyempre pa, aalagaan yan ng magiging mga stewards. Lupa mo yan eh, doon ka kakain.
Pamahalan din ho ang bagsak dyan?
Hindi. Private ownership yan. Ibig sabihin, ako, mag-aasawa ako, bata ako, gusto kong mag-asawa. Nung araw po, pagka ikaw kabataan at gusto mong mag-asawa, bibigyan ka ng pamayanan ng lupa.
Hindi ba alienable lands ang ibig niyong sabihin?
Public
hindi
land, sir. Ibig public sabihin, lands. Public land meaning yung mga hindi nabili, yung mga walang bumili. Yun ang public lands po.
At tapos ipamimigay ho sa pribadong sektor?
Hindi, sa mga pamipamilya. Pamipamilya. Every family, every young man who are getting married, every family dapat may sarili niyang lupa.
Okay. Dito naman ho tayo sa sinasabi niyo na a kinder and gentler government that protects the autonomy and God-given authority of the church. Ano ho bang ibig niyo sabihin dito?
Ang separation of church and state is a protection to both the church and the state. Ibig po sabihin, ang gawain ng simbahan, huwag pakialaman ng pamahalaan, at ang gawain ng pamahalaan, hindi dapat pinakikialaman ng simbahan. Ang pagkakahiwalay ng simbahan po at pamahalaan ay separation of governments. Pwede mong ihiwalay, gaya, example, ang pamahalaan, meron siyang presidente, governor, mayor, etc., senador. Ang simbahan, meron siyang obispo, pastor, at siyang ministro niya. Pareho po yung may pinasusunod, pareho po yung merong struktura. Magkahiwalay po yan na hindi dapat ipapakailamanan. Yun po ang ibig sabihin na being kind and gentle. Ngayon po, meron tayong mga batas na hindi naman dapat, meron tayong mga panukala at mga batas na puro moral ang ano eh, puro moral ang connotations, puro moral ang leaning. Meron kang sin tax, may RH bill, may divorce bill, eh puro ito gawaan ng gawain ng simbahan. Kaya po dito, hindi malaya ang pangangaral ng faith. Hayaan mo mga tao mangaral.
Anong simbahan ang tinutukoy ninyo? Iglesia Katolika?
Isa lang ang simbahan. Simbahan na nananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo, siyang hari at Panginoon ng lahat ng bayan.
O bago tayo magpatuloy po, binabati ko po yung mga naging panuhin kanina sa Kulyat High School. Magandang hapon at na dumalaw ho kayo kanina. Meron ho dito isang tanong mula sa isang mag-aral ng Juan Luna High School, Ginoong Belhika. Ano ang proyekto na naisip nyo para sa kapakanan ng mga mag-aaral o mga estudyante?
Dalawa po. Dahil ako ang pinakabatang kandidato at representative ng mga kabataan sa Senado, dalawa po. Tuition Fee Voucher Fund. Yung PDAF at pork barrel, ilagay na lang natin na Tuition Fee Voucher Fund, kung saan ang lahat ng estudyante makakakuha ng sarili niyang voucher at pwede niyang dalhin o na pwede niyang dalhin sa kahit anong eskwelahan na gusto niyang pag-aralan. Bahala siyang mamili. UP, Ateneo, Lasal, San Beda, UST, bahala ka mamili. Basta ikaw ang may hawak na sarili mong voucher, dalhin mo sa kahit anong school na papasahan mo. Mag-aral ka doon. So you get quality education.
Eh paano really kung mahal ng sigil ay isang paaralan at mas mahal yung isang sigil, eh lahat pare-pareho yung voucher? Sino ang sasagot doon? Yung pamahalaan? No.
This is what will happen in economics, sir. Can you imagine 100 billion pesos in the hands of students? Schools will now begin to compete for the business. So therefore, they will all lower down their tuition fees and then they will all try to give the best program for the students. Now, the students will have the choice kung anong pinakamaganda nila pag-aralan. Pangalawa po, programa para sa mga estudyante, kapital. Sa akin pong pananaw, kung ang pera ay hawak natin, kapital ay hawak natin, resources na lupa, meron tayo, makakaisip tayo at pwede tayo mag-aral kung anong negosyong gusto natin pasukin. Similar to the Middle East, sir. Sige, sir, may sasabihin kayo.
Tanong muna po natin, ngayon, mga kabataan yung mga high school, meron po kayong pinapangako ating kaibigan dito na magkakaroon kayo ng vouchers. Ang tanong ko sa inyo nga sa ating kandidato ngayon, Ginoong Belgica, paano ko dito sa UP? Palagi ho may problema kayo sa annual budget namin. Pag ikaw ba'y naluklok sa kampangiran sa Senado, ipagtatanggol mo ang budget ng UP. Marami ho nakikilig yung mga taga-UP dito na sa ipapawid.
I am even giving a better option for UP.
Ano po yun?
Ang problema po ng UP, kulang lagi ang budget. Kasi libre. Pero pag hawak ng estudyante yung voucher, walang problema.
Anong libre? Hindi ho libre dito sa UP
yun. State-funded to eh. Kulang
ang, state-funded to, pero yung libre ho, kahit yung mga hirap na estudyante, napapabayad na rin po ngayon.
Oh, ngayon, iba na nga ho. Pero po itong sinasabi ko, what if yung inyong services talaga nababayaran? Mas maganda ang ating gamit, mas maganda ang ating facilities dahil may bayad.
Sa makatawid, ipagtatanggulo nyo ang, kasi 2 minuto lang po tayo, ipagtatanggulo nyo ang budget ng UP at hindi nyo papayagin mabukasan to bawat taon.
Sa akin, dadagdagan ko po ang budget ng UP.
Pinapangako ho nyo sa himpapawid yan na ginong bilhika.
Voucher system na po ang aking gagawin.
Isa na lang pong tanong. Balik po tayo doon sa separation of church and state. Ano hong gagawin ninyo? At meron hong mga iglesia dyan na sinasabi sa mga followers na mga faithful na, ito ay boto nyo, ito ay boto nyo. Hindi ba pag pinakailaman ng pamahalaan niyan, hindi ba paglabag sa separation of church and state yan?
Hindi po. Hindi ho kasali. Dahil ang pagboto po ay issue ng moralidad. So nakikita ng simbahan na mayroong mga immoral laws na isinusulong ang ating mga ilang mamabatas. Kaya sinasabi nila ito, mga tao, yung mga isinu-endorso naman nila yung mga
sang ayon kayo sa black voting na ayon sa mga utos ng kanya-kanya mga iglesia?
Kanya-kanya hong paniniwala yan. Yung tao pa rin ang boboto.
Pero sang ayon kayo sa sistema yun?
Okay lang sa akin kung gusto nila yun.
Malapit na ho tayo magtapos. Meron ho ba kayong mga konting mga gustong sabihin na Ginoong Belika bago tayo magwakas ng ating palutuntunin yun?
Maraming salamat, sir, sa inyong pagkaimbita sa akin. Triple B lang po ang iiwan ko sa aking mga tagapakinig. Triple B, bababa ang buwis kay Belika, bababa ang bilihin, lalaki ang kita natin, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon Diyos.
Sana po, magtagumpay ho kayo sa darating na halalan. Good luck, Ginoong Belika. God bless you, sir. Maraming mga giliw na sumusubaybay. Narig po ninyo ating panuhin si Mr. Greco Belgica, kandidato po sa Senado sa darating na halalan. Maraming salamat po. At binibigay ko na ang mikropono dito kay Kuya Edge.
Eleksyon, talakayan!
Narinig po natin ang ating pangatlong kandidato ngayong hapon pa sa pagkasenador. Ano? Yan po si Ginoong Greco Belgica. At sa aming pagbabalik ay pag-usapan natin ang inyo naman pong mga punto ngayong hapon, ang inyong mga karagdagang mga tanong at syempre yung mga nagpo-post sa atin sa Facebook at Twitter. Nako, maraming salamat po sa pagsunod sa amin at marami po kami natatanggap ng mga tanong at mga comments para sa ating mga kandidato this afternoon. Alright, para po sa lahat na magustong humaghabol ng kanila pong mga comments or kanilang spot, question, puna, opinion o tanong, maaari po kayong tumawag sa ating hotline 503-8288 or mag-text po sa 0927-220-8332. Maaari kayong magpaskil sa aming facebook.com/DZUP1602AM o di kaya ay sa Twitter at DZUP1602. Magbabalik po ang ating DZUP eleksyon talakayan makalipas lamang ang ilang mga paalala.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Folk no Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5 at Tabi-Tabi Folk Lo Radio, alas 6 ng gabi, tuwing Lunes dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am, sir, bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, ma'am, sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagsak presyo, bili na kayo na pat na buo, tawad na!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kilala mo na ba kung sinong iboboto mo? Alam mo na ba ang kanilang mga plataforma? Punta na sa Face Off, a senatorial debate hatid sa inyo ng UP Economics Towards Consciousness o UPETC. Ito'y gaganapin sa March 7, 2 PM sa Bahay ng Alumni. Tara na't makialam! Para sa ibang detalye at impormasyon, tawagan si Mads Aloria sa 0906-345-9564.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo!
Masyado ka namang mapapil!
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige! Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Eleksyon! Talakayan! Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon! Talakayan! Sa DZUP 1602, kasali ka!
At nagbabalik po tayo dito lamang sa DZUP Eleksyon Talakayan, ang interview series ng DZUP 1602 para lalo nating makilala ang ating mga kandidato para sa pagkasenador at syempre po sa mga party list na mga nominado at syempre yung kanila pong mga kinatawan. Ngayong buong linggong ang ito ay atin pong kakapanayamin ang ating mga senatorial candidates. Kanina po ay humarap na At tinanong na ni Attorney Avesilia ang atin pong mga kandidato. Kanina po'y unang humarap si Christian Senyeres ng Democratic Party of the Philippines. At sinundan po ito ni Francis Escudero, isang independent candidate at guest candidate naman siya ng Team Pinoy. At huling humarap para sa hapong ito si Greco Bellica, ang isa pong Democratic Party of the Philippines candidate rin po ngayong hapong ito. At syempre, bakit nga ba tayo may eleksyon talakayan? Dahil po, nais nating bigyan ng panahon at pagkakataon ang lahat upang mapakinggan, matanong at masuri ang lahat po ng mga kandidato, mapasenador man yan o mapaparty list. At ito po yung panahon natin, ito yung ating timeline na sinusundan, March 4 hanggang March 8, lahat po ng senatorial candidates. Kaya nga may 20 minutes every day na ibibigay tayo sa kanila from 2 p.m. to 4 p.m. So ibig sabihin, apat kada isang araw. Ngunit nag-decline po ang atin pong isa pang kandidato na si Ginoong Rizalito David, no, ng Kapatiran, dahil may previous appointment po siya. So para ipaalam natin kung sino yung lahat na imbitahan po natin. Sa March 11 naman hanggang March 15, haharap dito ang mga kinatawan ng party list para pag-usapan rin ang kanilang mga plataforma at syempre sasagot rin sa ating mga katanungan. Once again, alinsunod po sa COMELEC rules, inimbitahan ng DZUP ang lahat ng mga kandidato at party list. Ipinatupad rin po natin ang first come first serve policy sa pagkakasunod-sunod ng mga kandidato na haharap seleksyon at ating talakayan. Kasama po natin pa rin si Professor Chito Avesilia.
Edgy, baka gusto malaman ng mga sumusubaybay ng patatuntunan, sino yung mga panauhin natin sa darating na mga araw?
Ayan, magandang talakayin po natin
naman
yan.
Para malaman ninyo.
Mm-hmm. Darating po na Martes, may dalawa tayong kandidato na kumpirmado pong pupunta dito sa ating istasyon. Yan po ay mula naman sa Democratic Party of the Philippines, si Mr. Baldomero Falcone. Sa 2:30, bukas po, ay kinumpirma naman po ng ating Makabayan Party candidate na si Bayan Muna Representative Teodoro Casino. So far, ito yung para sa lineup natin bukas.
Sa Miyerkules, meron ba tayong panauhin?
Nako, dagdag pala. Pupunta rin si LP candidate, Bam Aquino. Bukas po yan ng alas 3. Ano? Kaya marami po tayong mga aabangan ng mga kandidato, Professor Avesilia.
So mga giliw na sumusubaybay, narinig po nyo kanina ibang mga kandidato sa Senado. Tinanong po natin ang mga dapat mga tanungin. Napansin po nyo yung ating uri na tanong, medyo hindi masyado maganda para sa ibang mga politikong mga may tinatago. Mm-hmm. At maganda naman ho sa mga politikong nais ilahad ang kanilang mga palatuntunan.
That's
para
right.
Paglingkod sa bayan.
Mm-hmm.
At saka bago tayo mag-usap ng politika, Kuya Edge, batiin natin uli yung mga batang pumunta dito kanina.
Nako.
Anong mga parang Juan Luna
kasama
High
natin
School?
Ang Culiat High School kanina, Tandang Sora National High School, Judge Juan Luna High School. Nako, maraming mga bata ang mga interesado.
Meron silang field trip dito kanina sa UPD naman at dumalaw sila dito sa ating himpilan. Yung mga nakikinig ho, mga high school students dyan, kahit anong paralan ho, pag nandito kayo sa Diliman at kahit wala ho kayo yung prior appointment, basta wag lang ho kayo maninigari dito yung inom ng alak, pwede welcome ho kayo dito sa ating himpilan na dumalaw dito.
Mm-hmm.
Kasi po, pampublikong himpilan to, ang DZUP ay para sa taong bayan.
Dahil kasali ka sa DZUP.
Kasali kayo sa DZUP at pagdating ng panahon, dito na kayo mag-aaral, talagang kasaling-kasali na kayo.
Correct yan. Ito po, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga netizens. Ito po yung mga nakikinig sa atin via live streaming. Naku, umabot pala tayo sa mga 331 plus.
At kasi may sorpresa kami sasabihin sa inyo mamaya.
Mm-hmm. Oh. At ito po, nais rin nating pasalamatin yung mga nag-comment sa atin sa ating Twitter. Ito po, sinasabi po ni Diane Carabello, interesting discussions now at DZUP 1602. They have online streaming. Yan, pinumot pa tayo sa dzup.weebly.com. Maraming salamat, Diane, at sa mga tulad mong mga parating nakikinig sa ating programa. Nako, ito po ang ating eleksyon talakayan. Dalawang oras ito, 2 to 4 p.m. para nga suriin natin yung ating mga senatorial candidates.
Alam po nyo, ang aming iniisip ni Kuya Edge dito sa ating palatuntunan ay sana po pag kayo yan, nakinig kayo at na nakakuha kayo ng ibang mga alituntunin o mga napansin nyo na dapat tanungin, tanungin po ninyo pag kayo nakakausap ng mga politiko, huwag ho kayo matatakot magtanong kasi itong mga taong to, mga kandidato ho, hinihiling ang pahintulot ng taong bayan para maglingkod sa Pilipinas sa taong bayan. Hindi naman nagulugan na dahil naging senador na o naging congressman o politiko ay matatakot ko tayo. Hindi. Tandaan nun natin na tayo nagpapasahod sa mga politiko.
That's
huwag
right.
Tayo matakot magtanong na dapat tanungin. Kasi kunyari, sa palagay mo, hindi sapat ang binibigay ng salapi dito sa pamantasan ng Pilipinas. Eh, dapat magreklamo tayo. Ano bang stand mo dyan? Kaya kung napansin niyo, giliw na sumusubaybay sa ating palabas, kanina, sa bawat kandidato kanina, tinanong ko, ano ba ang maaasahan ng mga taga-payups, alumnos, mga kawani, mga opisyal, mga estudyante, ano maaasahan sa inyo pagdating ng panahon na luklok kayo sa kampagyarihan?
Mm-hmm.
Meron ba kaming kakampi at magtatanggol ng budget ng UP? Meron. At tandaan niyo, isinusulat natin ang mga pangalan na Kuya Edge, at pagdating ng panahon at nalaman natin na nahalal nga sila, hindi naman tumupad sa usapan, sa susunod na talakayan ng eleksyon dito sa DCUP, makakarinig sila ng konting hindi magandang dapat pakinggan.
Pwede nating i-replay ang lahat ng kanilang binanggit kasi recorded po lahat ng ating mga episodes ngayong hapon.
Kasi yun yan, ang duda nga ng mga tao ngayon, pag-eleksyon, bida mga mamay pag-eleksyon. Pagkatapos eleksyon, walang kwenta ka na, hindi ka nakilala.
Mm-hmm.
Hindi pwede yan. Dapat alam nila kung sino tayo. Huwag tayo matatakot magtanong. Dapat magtanong at kung pwede, mahirap na tanong. Kasi alam niyo mga kababayan, pag hindi nyo tinanong ngayon sa eleksyon yan, hindi nyo matatanong yan pag nakaupo na sa kapangyarihan ng mga yan.
Ako, tanongin na ngayon. Ulit yan. Tulad po ng mga nagtatanong sa atin kanina, di ba? Yung mga matatapang na tanong ng ating mga, tulad po ni Sister ng College of Social Work and Community Development na nagtatanong, paano nyo gagawin? Anong mga konkretong hakbang ninyo? Kasi ang daming plano, di ba, Prof. Avicilia?
Hmm.
Ang dami nilang gustong gawin, pero ang tanong dyan, paano nyo talaga ito gagawin? Ano pong konkretong hakbang inyong susundin? Hindi po ba? Mahalaga yun.
Ang unang-unang dyan, yun sa political dynasty.
Mm.
25 taon na ang anibersaryo ng Saligang Batas. Ginawa yung Saligang Batas, 1987. Batang munti pang karamihan ng mga politikong yan. Sila na ngayon mga politiko, wala pa nangyayari. O sabi nila, pero walang gagawin batas yan. At least, masabi natin, isang ating panuhin kanina, he was frank enough to say that he does not see any Congress enacting that na legislation. Mukhang dead letter law yun. Huwag na tayo masyado umasa sa mga politiko. Kaya kalabanin lang yung mga political dynasty. Pumili daw ng mga kandidatong dapat ihalal.
Mm-hmm.
Sa palagay ko, tama ho yun na dapat pumili tayo ng mga kandidato kasi ang mga, kung linagay sa Saligang Batas na bawal ang political dynasty, tapos yung linoloko lang naman yung mga botante na maniwala ka, mayroong isang kandidato niya, wag na ho na tayo, sana tayo magbanggit ng mga pangalan sa himpapawid. Pero sa palagay ko, alam ng mga politiko kung sino itong mga tutukoy natin. Isa sabi dyan, okay lang naman yung political dynasty daw sila sapagkat mabuting political dynasty.
Nako, yung distinction nga raw.
Ano ba yan? Alam mo, kahit mabuting political dynasty, ang sabi sa Saligang Batas, bawal ang political dynasty.
Mm-hmm.
Kaya kung kahit mabuti ang political dynasty o masama o sa pagitan ng magkabutihan at kasamaan, bawal ho yan, labag. Alam mo ba niya ibig sabihin ng labag at bawal? Hindi maaari. Kung hindi maaari at inutos ng Saligang Batas yan, bakit sila tumatakbo ng dynasty? Hindi daw sila dynasty na masama.
Mm-hmm.
Hindi pwede yan. Isang politiko, ano sabi niya, hindi naman kami political dynasty. Nagkataon lang yung kapatid ko, kasama ko sa Kongreso.
Mm-hmm.
Anong tawag mo dyan? Political dynasty din yan. Kamag-anak mo, parehong magulang ninyo, hindi pa ba dynasty yan? Pero maniniwala ka, isang kandidato, anong pinakasinabi niya? Hindi naman ako isang kasapi ng political dynasty. Nagkataon lang yung asawa ko, siya taga-political dynasty.
Nako.
Kung ganyan ang mga politikong mga tumatakbo, tapos ang katuwiran nila, hindi political dynasty, isa lang ang ibig sabihin yan. Sa palagay nila, ang mga botante, madaling lokohin.
Mm-hmm.
Kung kayo, kung mga botante, papayag kayo na linoloko lang kayo ng mga ibang mga kandidato, dapat kumilos kayo sa pamagitan ng boto nyo. At sa palagay ko po, hindi sapat na huwag iboto ito o iboto yan. Magkampanya ho kayo. Karapatan nyo yung magkampanya na sabihin nyo, dito tayo para maipon natin mga boto natin. Sapagkat, alam ho ninyo, ang halalan, mas mahalaga yan kaysa sa pagbili ng gamot, mas mahalaga yan kaysa sa pagpunta sa grocery kasi kinabukasan ng bayan at ng ating lipunan nakataya dyan.
At nakita natin kung paano sila bumoto sa mga panukalang batas, hindi po ba? Kaya maganda tingnan rin yung track record ng mga ginawang pagboto, pabor o kontra sa mga batas na mga mababatas na mga existing na ito, hindi po ba?
Hindi ho natin binabati ko siya mga panuhin kanina, hindi natin sinasabi na sila nagsabi nito, pero all is fair in the election. Pag kayo ho'y panoohin dito sa Himpapawid, bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon na sabi lahad ang inyong plataforma at tatanungin ho namin kayo ng mga tanong na dapat tatanungin.
Mm-hmm.
At saka huwag sana kayo magalit kung minsan ang mga tatanungin na hindi nyo inaasahan, pero para kayo pa ho tayo nagradyo kung magtataguan pa tayo ng mga lihim.
Oo naman.
Wala nang lihim-lihim dito, election to, dapat na tapatan tayo.
Mm-hmm.
Ngayon, Edge, ano sa palagay mo ang dapat nating itanungin dyan sa mga ibang mga politiko na nakikinig at baka maging panuhin? Sa palagay ka, una dyan, ano bang kinabukasan ng Pilipinas kung hindi gagawa ng parang yung political dynasty na yan?
Nako, sabi nga ni Professor Simbula no, ng UP Manila, ang dynasty daw sa Pilipinas ngayon meron ng horizontal, may vertical pa.
May diagonal pa siguro.
Diagonal pa.
O yung mga in-laws, mga anak sa labas, baka kasama na rin yan sa political dynasty.
Mm-hmm.
Alam mo, isang dapat tanungin ng mga taga-UP sa mga politiko itong mga basic na bagay. Ako, yung isang kaibigan ko, nagkasakit na bumili ng gamot. Natuklasan niya may VAT yung gamot. Bakit may VAT ang gamot?
Why VAT, is there value a
value
added tax,
mm-hmm, on medicine? Eh, hindi ba mahalaga yung gamot na yan?
Mm-hmm.
Alam ba ninyo, nakasulat sa saligang batas na tungkulin ang pamahalaan na ang kalusugan ng taong bayan. Kung tungkulin ng pamahalaan yan, ibig sabihin na kinakailangan yung, siguro kung hindi naman kaya ibigay ng pamahalaan na libre ang gamot, siguro naman dapat walang buwis yan para, mm-hmm, yung halaga ng gamot na yan abot kaya ng mga pangkarinawang mga mamayan.
Mm-hmm.
Eh, dililagyan ng VAT.
Nako,
eto nga. Paano ngayon yan?
Yung nga mga abogado rin po natin na sa medical profession, hindi po ba ay nagkaroon ng expanded, nag-restructure pa yung value added tax niyan? Hindi po ba may 10% na sa bawat konsultasyon rin? Tama po ba, Attorney Avicilia?
Abogadong mga naging doktor.
Yung mga abogado po, halimbawa ako oh, ordinaryong mamamayan, pumunta ako sa nagkonsulta ako sa isang abogado, hindi po ba under the law ay nagkaroon na lang dagdag pa na buwis na may 10% kasama na siya doon? At yung mga sabi, mga medical consultation, kasama na rin po doon.
Oo, pero ang nangyayari ngayon dyan, yung mga medical practitioners, karami ng medical practitioners at ibang mga abogado, hindi na re-report yung kanilang pera. Alam nyo, tungkulin ho natin magbayad ng buwis. Kami ho dito sa DCUP, ang huling magsasabi, huwag tayo magbayad ng buwis. Kung walang buwis, di tatakbong pamalang. Paano naman tayo? Pupulutin tayo sa kangkungan.
Mm-hmm. Paano yung ekonomiya natin?
Pero paano ka naman mainganyo, Kuya Ed, sa magbayad ng buwis? Kung ninanakaw lang ng mga politiko yung pera, edi bakit ka ngayon magre-report ng income mo? Pero kung yung sinasabi ng isang kandidato kanina, kung babawasan mo yung buwis nila, talagang tinatawag natin affordable, abot kaya, kasi palagay yung mga mamayan, hindi pa payag ng suhol, babayaran na yung buwis ng tama. Pero ang nangyari ito, hindi, bukod sa corrupt ng mga karamihan naman nangongalekta ng buwis, yung sistema, bulok pa, ang taas-taas ng buwis natin, sobrang taas, meron tayong tax sa gamot. Iniisip nga namin nung isang kaibigan ko si Barok Birago, demanda yung batas na yun sa, demanda yung tax na yun sa gamot sa Korte Suprema. Ito yung si Barok na binabanggit ko po, mga estudyante ko na kilala ako, ito po yung kaibigan natin na kine-question yung mga anomalia sa gobyerno. At hayaan nyo, at baka pag may panahon
po yung kaibigan natin, yan dito?
Imbitahan natin. Ibigay natin ng paanyaya na maging panahon dito sa Himpapawid sa ating palatuntunan.
Ayan, asahan po natin yan, si Barok, tama ba?
Louis Barok Birago. Ayan. Nakikilig siya ngayon at sana'y linalagdat siya ngayon, sana'y gumaling ka sa lalong madaling panahon.
At para lalong tumaas ang ating hits at mga likes sa Facebook at Twitter, nako, kami po'y pansamantalang magbe-break muna dahil marami tayong mga paalala. Kung kayo po ay nais maglahad ng inyong mga punto, i-share ninyo ang inyong mga katanungan, spot, suggestion, puna, opinion o tanong, maaari kayong tumawag sa ating hotline 503-8288 or mag-text po sa 0927-220-8332. Kayo po'y nakikinig sa Eleksyon Talakayan ng DZUP 1602. Ang DZUP po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Eleksyon Talakayan!
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling ka.
I swear to God, Mars.
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Unso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at patinig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules, ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Eleksyon! Talakayan! Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon! Talakayan! Sa DZUP 1602. Kasali ka!
Last 10 minutes ng atin pong puntuhan dito lamang sa Eleksyon Talakayan ng DZUP 1602. Ito po ang programa kung saan binibigyan po natin ang pagkakataon ang lahat ng mga kandidato sa pagkasenador at mga party list na ipaliwanag ang kanilang plataforma de gobyerno at amin pong susuriin sa tulong po ninyo na aming mga tagapakinig ang kanila pong mga sasabihin dito on air. Kaya kayo po ay libre pong tumawag sa amin ha mula Lunes hanggang Biyernes 503-8288 para po sa inyong mga katanungan sa inyong mga comments sa 0927-220-8332. Speaking of comments, ito po, may comment tayo. Ito nga pala si Kapuntong Edge, kasama po si Professor Chito Abesilia.
UP Mascom. Just call me Sir Chito.
Ayan. Ako, maswerte tayo dahil dito si Chito ngayong hapon. Ito yung comment sa atin ni June ng Antipolo. Eleksyon, kailangan pa bang paniwalaan? Ang politika sa Pilipinas ay gatasang baka ng mga politiko at pagpapagamit sa foreign interest. Kung totoo yung eleksyon, matagal nang maunlad ang Pilipinas at ngayon matatakot magpasya ang administrasyon sa usaping Saba. Bakit to babagsak sa kanila sa eleksyon? Yan po ang sabi sa atin ni June. Kanina binanggit natin yung usapin ng Saba, Prof. Avicilia.
Teka muna, sagutin muna natin yung tanong niyan. Bakit maniniwala sa politika? Mm-hmm. Alam mo yung totoo yung politika, nandyan ho, yung realidad yan. Ang tanong dyan eh, kung totoong mga politiko ay sinasamantala ang politika natin, at katotohanan rin ng ibang mga taong bayan, mga ibang mamayan, pumapayag na samantalin sila. Mm-hmm. Nagpapaloko, nagpapadaya. Unang-unay, may mga botante dyan na binibenta nila yung kailang mga balota. Eh, tapos yun, magre-reklamo pagkatapos, bakit palpak ang politika natin? Bakit hindi yung ma-ascension bayan? Kasalanan din po ng taong bayan kung ano nangyayari. Sabi ho ni Pangulong Jose P. Laurel, mm-hmm, the people get the government they deserve. Sa Tagalog po, ang taong bayan, ang makakamit ng pamahalaan, yung karapat dapat lang sa kanila. Mm-hmm. Ngayon, kung papayag sila, niloloko sila ng mga politiko, talagang lokohan ng politika natin, at hindi aasenso ang bayan natin. Eh kung sila yung magsasama sa manteka muna, huwag natin payagin na itong mga tulisan tumakbo. Huwag natin papayagan na mga political dynasty umiral sa lipunan. Huwag natin papayagan yung mga kung sino sila mga criminate tumakbo. At dapat pilitin natin na magkampanya ang mga taong bayan na hindi dapat tong payagan tong katiwalian niyan. At sa palagay, kung darating ang panahon na yan natin, hindi natin ibibenta ang ating balota, eh darating na yung araw na magkakaroon tayo ng matiwasay na pamahalaan. Mm-hmm. Alam mo, hanggat hindi natin papakailaman ang ating eleksyon ng tama, talagang makakamit natin ang dapat sa atin at yung mga politikong nananamantala ng politika. Mm-hmm. Alam po ninyo, hindi sapat na boboto lamang kayo. Magkampanya kayo bago mag-eleksyon. Sa palagay niyo, kung may kinagigiliwan kayo isang kandidato, sa palagay niyo, yan dapat iluklok sa kapangyarihan. Yan ang dapat mamuno ng ating bayan. Yan ang dapat asahan ng tao. Eh, wag lang kayo aasa na yan, iboboto nyo. Tawagan nyo mga kaibigan nyo, yung mga kaklase nyo, mga kasama nyo sa opisina. Alam mo, pare, dapat ihalal natin to. Bakit? Yeah. Siguro, meron kayong mga kaibigan na sa umpisa, hindi sasang-ayon kung bakit ihalal yung kandidatong yun. Eh, tungkulin mo lang ngayon na kumbinsihin niyang kaibigan mo na iboto yun sapagkat yun ang ikabubuti ng bayan. Mm-hmm. At kung tayo lahat ganyan kumikilos, lahat tayo ganyan mag-isip, sa palagay yung tanong ni, ano ba yun, si Antonio?
Si June ng Antipolo.
O, June, parang June. Sa palagay ko, hindi na magkakaproblema na palpak ang ating gobyerno. Pero alam mo, Kuya Edge, that is easier said than done. Mm-hmm. Kinakailangan tayong kumilos. Mahirap sa umpisa, pero dapat tayong mag-umpisa. Kailan tayo mag-umpisa? Pag matanda na tayo, hindi. Etong election na ito, meron na tayong Facebook, meron na tayong internet.
May Twitter.
Gamitin natin yung facilidades na yan at ipabatid sa mga tao na etong si ganito, dapat hindi iharal yan. Alam nyo, may bibigay ako sa iyong halimbawa na kapangyarihan ng mga tao dito sa UP. May isang senador nung dati, sabi niya, hindi kinakailangan dagdagan ng budget ng UP. Dapat pa nga bawasan. Anong dahilan niya? Huwag natin sasabihin ang pangalan niya. Kilala niyo, tanyag na pangalan sa politika ito. Sabi niya, hindi dadagdagan ng budget ng UP. Bawasan pa, sapagkat marami siyang nakita mga kotse na dumadaan sa UP Diliman.
Mm-hmm.
Alam mo, ginawa ni President na Nemenso noon, tinawagan niya lahat ng mga alumni ng UP. Aping-api na ang alma mater natin at meron pang politiko dito na sinasabi babawasan na huwag natin ihalal itong politikong to.
Mm-hmm.
Lahat ng
siya.
UP alumni chapter sa buong daigdig talagang tinawagan lahat ng mga taga-UP, tinatawagan tayo ng alma mater natin, nangangailangan. Alam nyo, pinulot sa kangkungan yung kandidato nyo. This is a pre-martial law senator, re-elected several times. Bugbog sarado siya sa halalan na yun kasi kinalaban niya ang UP. Yan ang kapangyarihan ng mga taong bayan pag gusto nilang maglukluk ng mabuting tao o magpalis ng mga tulisan sa kapangyarihan.
Mm-hmm.
Kaya ninyo yan. Ano pa inaantay nyo? Alam mo, sabi nga ni Elvis Presley, ano? It's now or never.
Correct.
Mm-hmm. Oh.
Kaya dapat po ay hindi lamang simpleng suriin natin yung mga boto. Sabi nyo kanina, Prof. Avicilia, kung kayo po ay may naniniwala kayo sa kandidatong ito o sa partidong ito, campaign for them kasi ito'y karapatan ng bawat isa.
At saka hindi lang magkakampanya at saka mga boto. Umi-standby, kaya nga holiday ang election day na yan. Mm-hmm. Hindi para matulog o pumunta sa mall pagkatapos. Dapat nagbabantay kayo ng mga boto nyo.
Bantayan ng boto.
O kahit na picos yung ginagamit dyan. Alam nyo, pag nandun kayo, hindi pwedeng lapitan niya yung mga pikos-pikos na yan.
Mm-hmm.
At tignan nyo, pag alam mo, marami kayo magkakasama, magbabago isip na mga gusto man daya dyan eh. Tapos syempre, kung meron kayong mga magagaling dyan sa mga cyber technology, buuin nyo na sila ngayon at dapat habang na kinakanvas yan sa Comelec, siya sa atin ng husto. Kaya tama yon, kung hindi natin papakailaman ng pamahalaan at hindi natin papakailaman ng eleksyon, ang makakamit natin ng pamahalaan, karapat-dapat lang sa atin yan. Mm-hmm. Gusto natin ng tulisan, magkakaroon tayong tulisan sa Senado. Mm-hmm. Ayaw natin sa mga siraulo, walang siraulo yan. Dapat kumilos tayo. Ano pa inaantay ninyo, mga kababayan? Tanghali na, gumising na kayo.
Nako, gising. Ayan, nako. Kaya dito po natin masasaksihan, maririnig, mapapakinggan ang ating mga kandidato. Malalaman natin at makikilanis natin sino ba yung mga mabubuti. Sino ba yung mga, ano ba yan? Parang wala naman.
Dito sa nga pala, natin, gusto ko rin sa nila. Gusto kong batiin yung mga estudyanteng nakikinig ngayon sa ating palabas.
Fan, no?
yung mga estudyante ko sa BC 100, Tuesdays, 1 to 4 p.m. Nakikinig ba talaga kayo? O naka-on lang yung radio, naka-on lang yung computer? Dapat nakikinig, ha? O yung mga BC 192, tandaan ninyo, pag hindi kayo pumasa ng BC 192, mahirap yung back subject yung BC 192. Kung 100, C110 at saka C120, kayo ba yung nakikinig? O dapat kayo nakikinig kasi baka magtanong si Sir Chito ng mga dapat tanungin sa susunod ng pagkita natin sa dito sa College of Mass Communication. Pwede magtanong si Sir Chito mga anong tinalakay dito? Pwede hindi. Paano kung tinanong ko nga tapos hindi kayo nakikinig? Mabuti na nakikinig, di ba? Kaya maraming salamat, nakikinig kayo sa ating palatuntunan.
Maraming salamat sa mga netizens rin natin na active sa tweet at sa Facebook. Nako, kami po ay hindi namin ma-explain yung aming kasiyahan ngayong hapon dahil nga maraming nag-express ng kanilang mga, yun nga, kanilang sila'y nakikinig raw, nag-e-enjoy sila sa pakikinig at natututo sila. Ito po, bukas ang ating schedule naman para sa ating eleksyon talakayan. Ito, ilista nyo na po. Sa alas 2 ng hapon, si Ginoong Baldomero Falcone, Democratic Party of the Philippines. Alas 2:30 ng hapon naman, ang Bayan Muna Representative mula sa Makabayan Party na si Teodoro Casino. At sa 3:30 ng hapon, independent candidate naman na si Mr. Richard Penson ang ating makakausap. Dito po yan sa DZUP 1602. Kami po ay pansamantalang magpapaalam na ni Professor Chito Avesilia.
So maraming salamat mga gilid na sumusubaybay. Makinig po kayo, malaking nakataya dito sa eleksyon. Makinig dito sa DZUP eleksyon talakayan.
At susunod na po ang itanong kay Engineer. Muli, ito si Eji Uyanguren.
At si Sir Chito Avesilia dito sa
DZUP 1602. Kasali ka!
Eleksyon talakayan. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon, talakayan sa DZUP 1602. Kasali ka!